kushuhudia na maskini dada huko nyuma, na fikiri inauelezea wimbo huo. Lo, upendo wa Mungu ni tajiri na safi jinsi gani, jinsi usivyoweza kupimika na una nguvu. Ni siku ya jinsi gani kwetu. Hebu kwa utulivu tu, huku vichwa vyetu vimeinamishwa, mwimbie Bwana huo kabla tu ya maombi. Hebu Teddy, tafadhali tupe sauti kidogo, na hebu tuuimbe tu kwa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, macho yetu yamefungwa, kabla tu ya maombi. Kama wino, maji yote yangaligeuka kuwa wino, na mbingu zote zifanywe ngozi ya kuandikia, na kila shina duniani liwe unyoya wa kuandikia, na kila mwanadamu kazi yake iwe ni uandishi, hata hivyo isingeweza kuelezea upendo wa Mungu kwa jamii ya Adamu iliyoanguka. Tunakushukuru wewe Baba kwa ajili ya damu hiyo ya thamani ya Bwana Yesu, kwa ajili ya asubuhi hiyo ya kumbukumbu ya ule ufufuo, kwa ajili ya pendo lako la ukombozi lililokwisha kumiminwa katika mioyo yetu leo hii na Roho Mtakatifu, likituleta katika ushirika pamoja na yeye yule wa kiungu muumba.
Bring us into a brotherhood on earth that's never been surpassed.
Akituleta katika udugu duniani ambao haujawahi kushindwa. Hakuna chama, hakuna nadhiri ingaliweza kamwe, kamwe kulinganishwa na udugu wa wanaume na wanawake waliozaliwa mara ya pili, na utakuwa milele ni wimbo wa watakatifu na malaika. Tunaomba leo hii ya kwamba utabariki yote tufanyayo katika kujaribu kuelezea shukrani zetu mioyoni mwetu kwako kwa ajili ya yale uliotufanyia, na kujua ya kwamba si kwamba tu mioyo ya wanafunzi ilifurahishwa asubuhi hiyo, Mariamu na Mariamu Magdalena, lakini sisi pia wanafunzi wako leo hii, mioyo yetu inafurahishwa ile saa tunapoona kwamba yeye hajafa bali yu hai. Jalia daima abaki hai mioyoni mwetu, miongoni mwetu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Kamwe kusingeweza kuwa na mtu yeyote angaliweza kuuelezea huo ufufuo. Sasa kwenye asubuhi hii ya ufufuo, ni wakati wa ajabu sana kwa matukio madogo kutukia kanisani sasa. Hiyo ni akina mama wakiwaweka wakfu watoto wao wachanga. Ni jambo jipya, kitu fulani kimeongezewa nyumbani mwao. Baraka mpya zimewajia, na wanataka kama malipo kumkabidhi Mungu. Halafu baada ya ujumbe wa asubuhi, tutakuwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa, mpate kufufuliwa kutoka kwa magonjwa yenu, mpate afya mpya. Ndipo mara baada ya hayo, kwa wale ambao hawajabatizwa, tutakuwa na ufufuo wa huo, tuzikwe majini, kufufuka kwenye upya wa maisha. Kwa jumla ni ufufuo wa asubuhi ya leo, ufufuo. Mioyo yetu imefanywa kufurahi na ni miepesi tunapoziimba hizi nyimbo na kusikiliza shuhuda za wengine juu ya asubuhi hii ya ajabu sana ya ufufuo. Ndipo tunaangalia nje na kuona Mungu ameifurahia, miti inafufuka. Siku moja huko chini Kentucky, mimi na Bwana Wood tulikuwa tukiwinda kuchakulo, nasi tukaenda kwenye eneo la mtu fulani. Huyo huenda ameketi hapa sasa hivi, nijuavyo mimi. Naye alidhaniwa kuwa ni kafiri. Basi ndugu Wood akamuuliza, kasema, naweza kuwinda kuchakulo kwenye eneo lako? Akasema, naam Wood, unaweza kuwinda kuchakulo, rudi nyuma tu. Akasema, vema, nilikuja na mchungaji wangu. Ndipo akasema, Wood, siniambie kwamba umekuwa duni sana, hata inakubidi kubebana na mhubiri wakati wote. Na kwa hiyo akaniita huko apate kunitambulisha. Naye huyo jamaa alikuwa amesema yeye kidogo alikuwa ni jamaa mgumu. Aliambiwa na wengine hivyo, lakini asingeweza kuona kitu chochote cha kumfanya aamini. Basi kulikuwa kuna mtofaa uliosimama pale, ambao nilikuwa nimeokota tofaa kutoka kwake. Ilikuwa ni Agosti. Ndipo nikamwambia huyo muungwana, nikasema, huo mti una umri gani? Naye akasema, kama miaka 30, kitu kama hicho. Alikuwa ameupanda. Nami nikasema, umekula matofaa tangu umekuwa ukizaa? Naam bwana. Nikasema, ni kitu gani kinachoupata mti huo? Ikiwa utauangalia, sasa ni Agosti. Hali ya hewa imekuwa joto kote. Lakini sasa majani yanapukutika kutoka kwenye mti huo, nao utomvu unaondoka kwenye matawi, ukiingia chini kwenye mizizi. Kama ungekaa huku juu kwenye kipindi chote cha baridi kali, huu mti usingekuwako tena. Bali unaingia chini katika udongo, ukajifiche na upepo mwanana baridi. Kama ungalikaa huku juu, ungekufa, usingezaa matofaa tena. Lakini unashuka chini ukajifiche mizizini, upate kurudi mwaka ujao, kukuletea matofaa kadhaa kutoka mahali fulani na majani kadhaa. Kisha nikasema, sasa bwana, naomba uniambie ni akili gani inayofanya utomvu huo kuondoka mtini kabla ya hali yoyote ya hewa baridi na kushuka chini mizizini ukajifiche. Kama unaweza kuniambia ni kitu gani kinachosababisha hayo na unielezee kinachofanya hivyo, basi nitakuacha uweke mkono wako juu ya Mungu. Nikasema, hebu weka maji kwenye nguzo uone kama yatafanya hivyo, uone kama mabadiliko ya misimu yatafanya hivyo. Kuna akili fulani kuu inayoushusha utomvu huo chini kwenye mzizi wa mti, kisha inaupandisha tena ukiwa na uhai mpya. Huyo ni Mungu. Naye akasema, kamwe sijahudhuria kanisa sana, akasema, lakini kulikuwa na mhubiri aliyekuja huko Acton wakati mmoja, kumwambia mwanamke fulani aliyeishi Kilimani, ambaye dada yake alikuwa mkutanoni usiku huo. Naye akamwambia alikuwa akimwombea dada aliyekuwa na kansa, naye akasema, mimi na mke wangu tulikuwa tumeenda kule kumsaidia, kisha akasema, alikuwa mahututi sana kwa kansa ya tumboni, hata iliwabidi kumgeuza kitandani kwa shuka na kadhalika. Dada yake akairudisha hiyo leso, kasema, baada ya huyo mtu kumwambia kuhusu hali yake na kila kitu, kasema, iweke hiyo leso juu yake, kisha kasema, yeye ni mzima leo hii. Basi inaonyesha tu, nikasema, akili ile ile iliyouambia utomvu huo mtini mwaka baada ya mwaka, moja kwa moja machoni penu kushuka kuingia kwenye mizizi na kujificha, ilikuwa ndiyo akili ile ile iliyoniambia kwamba huyo mwanamke angeponywa wakati alipoweka ile. Nikasema, hilo si la kisiri sana. Una mhubiri bora zaidi aliyesimama kwenye kitalu chako cha mbele, huo mti anayekuambia mwaka baada ya mwaka. Kama tukiangalia tu pande zote, tunamuona Mungu kila mahali. Yuko kwenye kila mti, kila jani la unyasi. Hakuna kitu kinachoweza kusababisha hilo ila Mungu. Tunaweza kufanya kitu kinachofanana nalo, bali si uhai huo, ni Mungu. Sasa jani dogo la nyasi limeongezwa kwenye makazi kadhaa hapa, nasi tunataka kuwaweka wakfu maskini watoto hao wachanga kwa Bwana. Teddy, tunao wimbo mdogo hapa tunaoimba, waleteni. Tafadhali ucheze tu huo wakati akina mama wanaotaka watoto wao wachanga wawekwe wakfu, na akina baba watawaleta watoto wao hapa juu madhabahuni. Basi tuna maua mengi madogo ya Pasaka hapa madhabahuni asubuhi ya leo, sivyo? Jamani, nawazia kuna watoto akina Mariamu, akina Ruthu, akina Rebeka, maskini Yakobo, Paulo na Yohana, wote hapa pote. Maskini maua madogo ya Pasaka kwa ajili ya kizazi kingine.
I believe Brother Beeler wants to get this picture of this this little fellow standing here, and it's Brother Woods's grandchild, Sister Woods over here. And others are coming now with their little ones. Come right ahead, folks. That's all right. Brother Neville. Great is the union of holy wedlock. It is ordained by God. And two holy wedlock brings forth these darling little babies. You have to tell me its name here tonight. Brenda Sue. You look a lot different, baby, than when I've seen you first.
dear little Brenda Sue Wood, a really a precious little treasure to the hearts of all of us, especially to this young mother and father. And in the Bible times, many people sprinkle these little babies, but we try to follow the trend of the Bible as close as we can. We never seen where they were ever sprinkled in the Bible. But they were brought to the Lord Jesus, and He blessed them. And we take them as His service and lift them to Him. I believe the, you know how proud the grandfather is. Let's bow our heads just a moment. Lord Jesus, the child of God, who was delivered for our offense. And it's such a precious thing to see little children brought to you in commemoration of what happened many years ago when mothers and fathers brought their little ones to you. We hold before thee today in arms of faith little Brenda Sue Wood that's been sent into the family of our brother David and his precious wife. Father God, bless this child. They are confessing their faith in thee as they present their offspring to their union. And we pray that you will bless them. May their hearts be warmed by the Holy Spirit to live such godly, consecrated lives that this baby will be brought in the Christian home, brought up in the abomination of God, and live a long, happy life here on earth and serve you all the days of its life. And in glory where the families gather around, may little Brenda Sue and her papa and mama and all her people gather around the throne of God, redeemed by the grace of Christ, in which we lift her to Him now. My little sister, I now give thee to the Lord Jesus Christ for a life of service to Him in the name of Jesus Christ, the Son of God. Amen. God bless you, Mary. David, lots of happiness and success. Let a little one live in the kingdom of God. Now here's a fine boy, a great big child on the table. His name? Sherry Rose. Dalton. Dalton. Is this Brother Ed, David? Well, somewhat about 22 years ago, God taken from my arms a little Sherry Rose, which is in heaven today. Amen. Now to dedicate to him is little Sharon Rose Dalton. We know Brother Ed and Sister Dalton here as our precious friends. What a darling baby. Our Heavenly Father, we bring to you this little Sharon Rose. In commemoration of the great Lord Jesus who stood on the earth and they brought him little girls like this. I pray for this baby, Lord. May it live and be strong and healthy. May it live to the glory of God. Bless its father and mother. May it be brought up in the admonition of God. They're confessing their faith in thee as they present their baby to thee. Now we give to you, little Sharon Rose Dalton, that you'll bless her life, Lord. I present her from the arms of her mother and father to thee, my Lord and Savior Jesus Christ. For His glory, amen.
Amen.
God bless you, sister. You burn it. Oh, my. Little sick boy. What's his trouble? Something different. I believe him. Amen. Lord God, I hold you, little mace. I pray, Lord Jesus, that you will take this baby. I hold it here in my arms to dedicating him to you. I curse this affliction upon him. In the name of Jesus Christ, may little Mason be put in your arms.
Amen.
Affliction. May the baby live to the honor and glory of God.
Hallelujah.
The parents are expressing their faith as they bring him. May you heal the child and make him well. May you live to the glory of God to serve you. Lord God, I give to you, Lord, in the name of Jesus Christ, for his life and for his healing. Amen. Come up here, little Fawn. Stand right up here. Your name is Summer. Well, it's just Summer. I believe in Georgia. I thought I remembered the church. And you too, remember. This is
Atreya.
Atreya.
Dwight.
David. You've heard their names. May God write them names on the Lamb's Book of Life.
Amen.
Our Heavenly Father, we bring these little darlings to you this morning as I put my hand on the little flaps across her head. The little soft hair of these boys. Oh, Lord, bless them. Their parents have expressed their love and their faith in thee by presenting their children. And we dedicate them to you, Lord, as they've taken from the arms of the parents to be stood here on this altar this morning to consecrate lives unto God. Bless them, Father. We pray that you'll let them live and be happy all the days of their life.
Yes.
Eternal life in the world to come. May they be raised in the admonition of God in a Christian home. Now, by the commission of Jesus Christ, given an example to his ministers that they should follow as he has done, I present them to you in the name of Jesus Christ.
Amen.
Way down in the sunshine state of Georgia, this baby was brought here by her loving father and her mother to be dedicated to you on this memorial morning. It's a trophy of your grace in their family. I pray that you will bless little Renee, her mother and father, and they express their faith in you by bringing the child, one of your blessings upon it. And may she live and be a strong, happy Christian all the days of her life. And have eternal life in the days that is to come, and in the world that is to come. Grant it, Father, as you picked up such sweet little things as these children this morning, in your own arms, the families have expressed their faith in you by bringing them to your servants. And we bless little Renee and give her to you from the arms of her parents to you. In the name of Jesus Christ, may you bless her. Amen. Bless you. God bless you.
Hebu tuimbe tu kifungu kimoja cha huo. Jinsi ningalipenda kusimama mstarini na kuzungumza kuhusu kila mmoja wa hao jamaa wadogo, lakini mimi ni mwenda pole sana kwa vyovyote vile, nao watu wamesimama. Good aliniambia asubuhi ya leo, akasema mgongo wake ulikuwa ukiuma kutokana na kusimama. Hamjui jinsi ninavyowathamini ninyi kusimama na kungojea. Nami nitauharakisha tu huu ujumbe jinsi iwezekanavyo. Nanyi sikilizeni kwa makini sana. Sikuwa na wakati wa kutayarisha ibada ya asubuhi ya leo ama ujumbe huu asubuhi ya leo, dakika moja tu nilichagua fungu la maneno na kitu fulani kilichokuwa tofauti. Basi katika Pasaka iliyopita nilihubiri juu ya somo alipoishi yeye alinipenda, alipokufa akaniokoa, alipozikwa aliziondolea dhambi zangu mbali sana, alipofufuka akanihesabia haki bure milele. Siku moja yeye yuaja, lo, siku yenye utukufu. Halafu asubuhi ya leo tulihubiri juu ya somo, najua. Na sasa Bwana akipenda, ninataka kusoma kutoka mlango wa Marko Mtakatifu. Nanyi muombe pamoja nami sasa. Na mara baada ya hili itakuwa ni ibada ya uponyaji. Halafu baada ya ibada ya uponyaji itakuwa ni ibada ya ubatizo. Na halafu ibada zitakuwa usiku wa leo saa 1:30. Sasa Marko 16. Hata sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena, Mariamu mama ya Yesu na Salome walikuwa wameleta manukato wapate kwenda kumpaka. Alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingirishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi refu jeupe, wakastaajabu. Nao wakawaambia, naye akawaambia, msiogope, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulibishwa. Amefufuka, hayupo hapa, atazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu, mkawaambia wanafunzi wake na Petro, kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko ninyi mtamuona kama alivyowaambia. Wakatoka nje upesi, wakakimbia kutoka kaburini, maana walitetemeka na kushangaa, wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Na Yesu alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kwamba alimtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa naye, nao wakali wanaomboleza na kulia. Naona walikuwa kwenye lundo la majivu pia. Walakini hao waliposikia kama yuhai naye amemuona, hawakusadiki. Jinsi maneno ya Mungu yalivyo ya kisiri. Baada ya hayo akawatokea wengine watu wawili miongoni mwao ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Na wakati na hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakuwasadiki. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote, hubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watashika nyoka, wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Basi Bwana alipokwisha kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka wakihubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kuthibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Amina. Ningetaka kuchukua somo kutoka kwa maneno mawili. Enendeni mkawaambie. Mnajua haifai kitu sana kwenda endapo huna kitu cha kuwaambia. Nafikiri hiyo imekuwa ndiyo shida kubwa sana siku hizi. Tunaenda kuwaambia, tunaenda, bali hatuna kitu cha kuwaambia. Hakuna kitu cha kuwafaidi. Hakuna kitu kingaliweza kuwasaidia watu. Lakini kama tutafuata maagizo kama wanafunzi hawa waliopata lile agizo, sisi tunalo agizo lile lile. Enendeni mkawaambie wanafunzi wangu ya kwamba nimefufuka katika wafu. Enendeni mkawaambie hilo.
Then he says, go
Kisha anasema, enendeni mkalihubiri na kuonyesha ishara hizi kwamba mimi ni hai kutoka kwa wafu. Ni ujumbe wa jinsi gani? Enendeni mkawaambie na muende mkawaonyeshe wanafunzi wangu mambo haya mlioona, kwamba sijafa bali nimefufuka kutoka kwa wafu. Katika ujumbe wa asubuhi ya leo, tuliona kwamba kila mmoja wetu ana lundo dogo la majivu ya matatizo na majaribu, ambapo tunaketi tumetulia juu yake, wakati mwingine tukingojea faraja. Tuliona ya kwamba yule mzee wetu mkuu Ayubu aliona ono, kwa sababu hawako wamepata Pasaka bado. Bali aliona miaka 4000 mbele ya asubuhi ya leo. Aliona miaka 4000 mbele Pasaka, na kupaza sauti katika dhiki yake. Najua mkombozi wangu yu hai. Siku za mwisho yeye atasimama juu ya inchi. Ingawa baada ya mabuu ya ngozi kuuangamiza mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu. Sasa baada ya Pasaka, naona ya kwamba Mungu alimpa mwanadamu agizo, enendeni mkawaambie, na kama mkiwaambia, hizi zitafuatana nanyi, nendeni na kuwaambia. Sasa haifai kitu kama nilivyosema, kwenda isipokuwa uwe na kitu cha kuwaambia. Na iwapo una ujumbe mbaya wa kuwaambia, basi hautafaa kitu. Inakupasa kuwaambia siri ni nini. Wakati fulani uliopita nilikuwa nikisoma kitabu juu ya mvulana mdogo aliyeingia katika mashindano. Na katika shindano hili yeye alikuwa ajipatie jina maarufu. Mvulana yeyote mdogo angeweza kuweka hilo neno la siri akilini mwake mpaka atakapofika mahali fulani. Naye angelitamka hili neno la siri, ndipo mlinda lango angemruhusu apite. Hiyo ilikuwa ni kupima akili asilia ya huyo mtoto. Naye alipofika mahali hapo akinena hayo maneno ya siri aliyopewa, lango lingefunguka naye angejishindia heshima kuu. Mvulana mmoja mdogo akiwa mwenye miguu miepesi sana, naye alijua vizuri sana kwamba angeweza kuwashinda mbio hawa wavulana wengine kwenye hilo shindano, ama alidhani angeweza. Alifanya mazoezi siku baada ya siku ya kukimbia. Aliyapampu mapafu yake madogo, akauzoeza mwili wake vilivyo, asije akachoka wakati akikimbia. Kisha akafanya mazoezi ya jinsi ya kuanza kwa miguu yake na kuweza kuwatangulia hawa wavulana wengine kwa mbali, na jinsi ambavyo hana budi kupumua wakati akikimbia, kusudi apate kuishikilia oksijeni iliyoingia mwilini mwake, apate kuendelea kupampu isije ikaukwamisha moyo wake kupita kiasi. Alijizoeza kutoka kila pembe aliyoweza. Basi kwenye ile asubuhi ambapo hizo mbio zilianza, kulikuwako na zaidi ya wavulana 150 wamepanga mstari kwenye umri fulani. Vulana huyu mdogo alikuwa kwa namna fulani vulana mwenye kimo kizuri kwa umri wake, naye alikumbuka mazoezi yake yote. Basi akajiandaa. Wakaingia mstarini, wakaweka maskini nyuso zao ndogo kwenye kamba iliyokuja, wakasukumiza maskini pua yao dhidi yake. Alikuwa amesoma masharti yote ya hizo, akijiweka tayari. Ndipo bunduki ilipofiatuliwa, nao ule mstari ukavunjika. Hawa wavulana wadogo waliruka mbele. Basi maskini jamaa huyu mdogo alikuwa na mwili uliofanyiwa mazoezi vilivyo, hata akaruka mbele ya hao wengine. Naye akakimbia kwenye barabara ya mbio kwa kasi sana, amefunzwa vizuri, hata angeweza kumshinda kila mvulana aliyekuwa kwenye mbio hizo. Naye alikuwa pale muda mrefu kweli, labda dakika moja ama zaidi, kabla ya aliye bora sana wa hao wakimbiaji wengine kuwahi mahali pale. Lakini katika mafunzo yake yote ya mwili, alikuwa amesahau lile neno la siri. Alikuwa amesahau jambo lile lile alilopaswa kusema apate kuingia langoni. Naye akaenda huku na huku na kuliwazia, akawaza na kuwazua ni yani mwake. Alikuwa amevutiwa sana na mambo ya kimwili, hali za kawaida za mwili wake, hata alikuwa amesahau jambo lililo muhimu. Huko chini ya ule mstari, wavulana fulani ambao hawakukimbia mbio sana, walikumbuka lile neno la siri, nao wakaingia ndani. Ndivyo ilivyo siku hizi. Tumevutiwa sana na kujenga madhabahu makubwa na makanisa na mijengo na kadhalika. Na tumevutiwa sana na kuyapamba makanisa yetu kwa mijengo mizuri na mabenchi nadhifu ya kanisa na vinanda vizuri. Wahudumu wetu wamefunzwa vizuri sana kutoka, wana degree za daktari, DL, PhD, LLD, bali tulisahau tunachokimbilia. Hiyo ndiyo shida. Inendeni mkawaambie wanafunzi wangu ya kwamba nimefufuka katika wafu, nami nitakutana nao huko Galilaya. Tulisahau neno la msingi. Tumekuwa na shughuli nyingi sana na mambo mengine, kufanya makanisa makubwa, kujenga madhehebu makubwa, hata tukasahau lile neno la msingi. Maisha mengi yameokolewa kwa sababu ya maandalizi kwa ajili ya matukio yajayo. Wakati fulani uliopita, niliambiwa hivyo huko Florida, mwanahabari, taasisi ya hali ya hewa, ilituma habari ya kwamba dhoruba kubwa inakuja. Basi mtu mmoja alikuwa mfuga kuku, naye akamwendea jirani yake na kumwambia ya kwamba dhoruba ilikuwa inakuja. Akapuuza na kusema, upuuzi. Kisha akaendelea tu, kamwe hakuweka kuku wake, kamwe hakuingia kwenye mtumbwi, hakufanya matayarisho yoyote, naye jirani yake alifanya maandalizi. Ila wote, yule aliyepuuza lile onyo, kuku wake wote walilipuliwa mbali na kuuawa. Nyumba yake ikabomolewa, mali yake ikapotea, akapelekwa hospitalini. Yote kwa sababu hakujali wala kusikia onyo. Yeye alijua ujumbe ulitolewa, bali akakosa kuutii huo ujumbe. Hivyo ndivyo imekuja siku hizi kwa wengi wa watu wetu, kwa mengi ya makanisa yetu. Tunajua ya kwamba Biblia inafundisha ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tunajua ya kwamba Biblia inafundisha, Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, yeye aniaminie mimi, hata hivyo, kazi izifanyazo, yeye naye atazifanya. Kazi kubwa kuliko hizi atazifanya, kwa kuwa ninaenda kwa Baba. Sasa tumevutiwa na mambo mengine, pasipo kuchukua onyo, pasipo kujali. Tumekimbia, bali pasipo kutii ujumbe. Tumeenda, ila hatukujua cha kuwaambia tukifika kule. Siku chache zilizopita, wakati makanisa ya ulimwengu huu, wakati makanisa ya Kikristo yalipoaibishwa na kutahayarishwa, wakati mheshimiwa na mtumishi mashuhuri mcha Mungu Billy Graham aliletwa uso kwa uso na Biblia. Alikuwa amekimbia, lakini alikuwa ameusahau ujumbe. Wakati Muislamu yule alipomkabili uso kwa uso na kumwambia, iwapo hili ni neno la Mungu, hebu tukuone ukilidhihirisha. Alikuwa amekimbia vema, yamsho mikuu, mambo makuu. Lakini ilipofikia mahali hapo, hakuwa na ujumbe. Nimefufuka katika wafu. Ni mimi yeye yule jana, leo na hata milele. Ukimbia kimwili, makanisa mazuri, wafuasi wengi, madhehebu makubwa. Lakini hilo silo jambo la msingi. Angalieni kilichofuata. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Akaenda, bali hakujua la kuwaambia. Mungu kamwe hakumtuma mtu pasipo kumpa jambo fulani la kusema. Mungu daima huthibitisha maneno yake. Kwenda, bali pasipo kuweza kuambia unapofika kule. Haidhuru miamsho yenu ni mikubwa jinsi gani, jinsi kanisa lenu lilivyo kubwa, ama jinsi dhehebu lenu linavyoyazidi hayo mengine. Ikiwa hamna jambo la kuwaambia, una kitu gani ila kundi la watu waliokusanyika pamoja kama chama? na ujumbe wa kuuambia ulimwengu, Yesu yu hai, yeye hajafa, kutii ujumbe.
In this great nation that we now are thankful.
Katika taifa hili kuu ambalo sasa tunatoa shukrani kwa ajili yake, Marekani, katika machafuko yake yote,
all of its vulgar, all of its bad points, still
katika upotovu wake wote, mambo yake yote mabaya, lingali ndilo taifa kuu kuliko yote ulimwenguni, na hapo mwanzo, kwa sababu lilianzishwa vizuri, halijabeba ujumbe.
Many years ago when it was in
miaka mingi iliyopita, wakati lilipokuwa katika uchanga wake, hadithi moja inanijia mawazoni mwangu ya kwamba Waingereza walikuwa wakitaka kuchukua jumuiya ya taifa hili.
There'd been a group of men that had assembled themselves together and was on.
Basi kulikuwa kuna kundi la watu lililokuwa limekusanyika na lilikuwa limeshika zamu likifanya ulinzi. Ndipo kulikuwa kuna farasi aliyekuwa amefungiwa, mwendeshaji tayari kumpanda dakika yoyote. Jambo la kwanza alilolipata ni ishara ya kwamba Waingereza walikuwa wakija, naye akamtaga farasi wake. Ingemfaa nini kumwendesha kwa kasi farasi wake? Ingemfaa nini kumpiga huyo farasi na kujaribu kuondoka kwenye kanisa hilo kwenda Boston? Ingemfaa nini kama hakuwa na ujumbe wa kuwaambia hao watu? Wangalijuaje kujiandaa? Akina Paul Rivia wetu wa kisasa wamepiga mbio vizuri, bali wanakimbia tu, hakuna ujumbe. Saa imewadia, hali ya hatari inaendelea. Ulimwengu umefikia mwisho wake. Makanisa yamefikia upeo wao. Mataifa yamefikia upeo wao. Maisha ya mwanadamu yamefikia upeo wake. Sayansi imefikia upeo wake. Tumejiundia madhehebu na kufanya makanisa makubwa, tukawangarisha wahubiri wetu kimwili na kuwaweka pamoja. Hata wanajua jinsi ya kutumia vitenzi na vielezi vyao na sauti zao na vokali zao zote na kila kitu sawasawa kabisa katika saikolojia, kuwasiliana na watu. Bali hilo silo Yesu alilosema. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya. Kama nyoka wa kufisha angewauma, asinge wadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Ulimwengu unahitaji mjumbe aliye na ujumbe kuambia jambo fulani, na kujua mahali huo ujumbe unapotoka na umetoka kwa nani. Paul Revere, wakati alipompanda farasi wake, mtu shujaa, mtu aliye kwenye historia maadamu kuna taifa la kuwa historia yake, alifanya usafiri huo maarufu kutoka kwenye vipandio vya hilo kanisa akiwa na ujumbe uliomshtusha kila mtu, kuanzia kwa maskini hohehahe hadi kwa aliye tajiri kuliko wote. Kuanzia kwa mkulima hadi kwa mfanyabiashara, Waingereza wanakuja. Ndipo wanamgambo wakajiandaa kwa ajili ya shambulizi, nalo taifa hili kuu likaokolewa. Kama urithi huu wa Mungu, kama watu hawa ambao Mungu aliwafia, kama kanisa hili linaloitwa kwa jina lake litaokolewa kamwe, hatuna budi kuwa na mjumbe aliye na ujumbe kutoka kwenye kile kiti cha enzi kukabiliana na changamoto ya siku hii. Kunaye Goliathi, bali Mungu hakika atakuwa na Daudi mahali fulani. Hatuna budi kukabiliana na mawasiliano. Hatuna budi kuwa na ujumbe. Tunaenda ila hatuna la kusema. Inathibitika tunapofika mahali ambapo taifa ama watu fulani wanaomkana Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, na kusimama mbele ya wahudumu wetu walio na changamoto sana wa siku hizi. Halafu katika shirika letu kuu la kanisa tunapata wakomunisti 30 wamebeba makaratasi kwa muda wa miaka 20 ama 30 kwamba wao ni wafuasi wa chama cha kikomunisti katika makanisa yetu yaliyoungana. Tufanye nini? Inaonyesha ya kwamba wamekimbia bila ujumbe. Wakiuza haki zenyewe za urithi wa taifa, wakiuza haki za kawaida za urithi wa kanisa. Yote yamefikia kwenye shindano la kuamua. Imefikia mahali ambapo lile kanisa dogo ambalo limeamini ujumbe na kusimama kwa miguu yote miwili, huku macho yao yameelekezwa msalabani, moyoni mwao ufufuo wa Yesu Kristo unawaka moto. Imefikia mahali ambapo mataifa hayana budi kulitambua. Imefika kwenye onyesho la kuamua. Si ajabu kwamba makanisa, wakati baraza la makanisa limevamiwa sana na ukomunisti, si ajabu hawawezi kuamini katika mambo ya kimbinguni. Si ajabu hawawezi kuamini katika uponyaji wa kiungu. Hawana ujumbe wowote moyoni mwao, haidhuru wanakimbia kasi namna gani. Kama Roho Mtakatifu akiingia ndani ya moyo wa mtu, ye ataamini ya kwamba Yesu Kristo amefufuka katika wafu na yuhai ndani yake kufanya na kufanya mapenzi ambayo yeye alijua kufanya. Lakini shida ni kwamba tunakimbia, tunaondoka bila ujumbe, tunaenda pamoja na theolojia, tunaenda na namna fulani ya ufasiri wa kanisa wa maandiko. Inatupasa kwenda na ule ufufuo. Ati enendeni mkawaambie wanafunzi wangu ya kwamba nitaunda kanisa jipya. La Bwana, enendeni mkawaambie wanafunzi wangu ya kwamba nimefufuka katika wafu kama nilivyosema ningefufuka. Huo ndio ujumbe kwa kanisa asubuhi ya leo, kwamba Yesu hajafa, yuhai na ni mkuu na mwenye nguvu tu leo kadri alivyowahi kuwa. Tumekuwa na jumbe nyingi za ilani kujitayarisha. Paul Revere na watu wengine wakuu, na vita vikuu na dhoruba na kadhalika. Ndipo Mungu hutuma ujumbe wa faraja pia. Huu ulikuwa ni ujumbe wa faraja. Siku moja walipokuwa na utumwa huko kusini, makaburu waliwaleta wenyeji huko kutoka Afrika Kusini, tunaowaita siku hizi watu weusi. And they brought them over here and na wakawaleta huku na kuwauza kwa Wamarekani huko kusini, wakawafanye watumwa. Maasi makubwa kulihusu huko Afrika siku hizi, mauaji ya kisiri na kadhalika yakiendelea. Wanapigania uhuru wao, wanayo haki ya kuupigania. Mungu alimuumba mwanadamu, mwanadamu akawafanya watumwa. Kamwe halikukusudiwa. Miaka michache iliyopita nilikuwa kwenye uwanja mduara ama jumba kuu la makumbusho hasa. Nilikuwa nikitembea huko nikiangalia picha mbalimbali na kadhalika, kwa kuwa napendezwa na sanaa. Nafikiri Mungu yuko kwenye sanaa. Ndipo nikapanda juu, nami nikaona kulikuwa na mzee mnigro, alikuwa ni mkongwe sana, mabega yake yameinama, mzingo mdogo tu wa nywele nyuma ya kichwa chake. Alikuwa amevaa kofia yake. Naye alikuwa akitembea tembea na kitu fulani kwa namna hiyo, akiangalia huku na huku kana kwamba alikuwa akiangalia ama kutafuta kitu fulani kwenye jumba hilo la makumbusho. Nikasimama nyuma na kumtazama kwa muda kidogo. Basi baada ya kitambo kidogo akafikia kwenye kasha dogo pale. Ndipo akaangalia ndani yake, akagutuka. Nayo macho yake yakaangaza. Akaruka nyuma kutoka kwenye hilo kasha kwa dakika moja, akavua kofia yake ndogo ya kizibo, akaishika mkononi mwake. Nikamtazama. Ndipo wakati maskini huyo mzee mweusi alipoinamisha kichwa chake, machozi yakaanza kudondoka kutoka mashavuni mwake. Nami nikamwangalia kwa mshangao kwa kitambo kirefu kidogo. Ndipo nikawazia, nitachunguza kile kilichomsisimua sana maskini jamaa huyo. Katembea nikazungukia upande huu, nayo ilionekana kwangu kama ni nguo iliyowekwa mle ndani. Basi nikamwangalia amesimama pale, nami nikaenda hapo nikasema, "Jambo mjomba." Naye akasema, "Jambo bwana." Nami nikasema, "Mimi ni mhudumu. Nilishangaa kukuona ukiombea mahali hapa." Nikasema, "Naamini kwamba wewe ni Mkristo." Akasema, "Naam bwana." Nami nikasema, "Ni kitu gani kilichokusisimua sana?" Akasema, "Njoo hapa." Nami nikatembea pamoja na huyo jamaa mkongwe hapo. Akasema, "Unaona ile nguo?" Nikasema, "Naam bwana." Akasema, "Unaona doa lile lililo juu pale?" Nikasema, "Naam bwana." Akasema, "Hebu weka mkono wako ubavuni mwangu." Nikasema, "Mahali hapo panapo paruza ni nini?" Akasema, "Mshipi wa utumwa ulipitia hapo siku moja, na ile ni damu ya Abraham Lincoln." Akasema, "Damu yake iliuondoa mshipi wa utumwa kwangu." Akasema, "Je, hilo silinge kusisimua pia?" Nikasimama hapo kwa mshangao, nikawazia, kama damu ya Abraham Lincoln ingemsisimua mtumwa kwa kumuondolea mshipi wa utumwa. Damu ya Yesu Kristo inapaswa kufanya nini kwa watu kama Rosella hapa, waliokuwa watumwa wa taathira ya ulevi? Kwangu mimi, mnyonge mwenye mashaka anayekufa, aliondoa mshipi wa utumwa wa dhambi moyoni mwangu. Hilo silinapaswa kumsisimua mtu. Silinapaswa kumfanya ajisikie tofauti. Silinapaswa kumfanya mwenye kicho anapoliwazia. Huwezi kuuona mti pasipo kukiinamisha kichwa chako. Ni vigumu ukijua ya kwamba Yesu aliyakomboa maisha yako juu ya mti ule. Tunapoendelea kwa muda kidogo pamoja na watumwa na wazo letu, kulikuwako na matangazo ukombozi wa kupiga mbiu uliotiwa saini. Na watumwa walikuwa wanaenda kuwa huru kwenye siku fulani. Hujui, no, kama hujawahi kukutana na Kristo, kamwe hujui kile hilo lilimaanisha kwa hao watumwa. Wakati ulipotangazwa ujumbe kote nchini ya kwamba mtakuwa huru kwenye siku fulani wakati wa mapambazuko. Mtakuwa huru, haitawabidi kuvaa mishipi ya utumwa tena, wala hamtapata kupigwa mijeledi tena, bali mko huru, nanyi ni wenyeji wa taifa hili kuu la Marekani. Ninyi si watumwa tena baada ya mapambazuko kwenye asubuhi fulani. No, kwa matarajio makuu walingojea. Laiti mwenye dhambi angaliweza tu kuona hilo. Laiti mwenye dhambi angaliisikia tu injili ya kweli. Sio kujiunga na kanisa, bali kuhubiriwa kwa injili ya kwamba unaweza kuwa huru na dhambi. Kwamba unaweza kuwa huru na maradhi yako kwenye wakati fulani. Huo ni wakati utakapoamini. Unajua, hao watumwa walisisimkwa sana na chini ya matarajio makubwa sana, wakiingojea ile saa ambayo wangekuwa huru, mpaka wananiambia kwamba walikusanyika chini ya kilima kimoja. Akina mama na watoto wadogo wote walikusanyika, na baadhi ya wazee, na wakapanda hata juu ya hicho kilima yapata usiku wa manane. Walijua itakapopambazuka na jua lichomoze kwamba wangekuwa huru. Haitachukua zaidi ya nusu dakika jua kumulika kutoka juu ya kilima. Lakini baadhi yao walikuwa juu ya kilima wakiangalia. Lo, jua litakapochomoza tuko huru. Huyo alikuwa ni MWRNA ama JUA. Lakini wakati MWRNA atakapochomoza moja ya siku hizi, na hapo MWRNA alipochomoza miaka 1900 iliyopita, yeye alivunja kila mshipi wa utumwa. Yeye aliweka kila mateka huru. Yeye aliponya kila ugonjwa, aliwaweka huru hao walio kifungoni. Jinsi tunavyopaswa kupanda na kuangalia. Hipo jua lilipopenyeza, kwanza mtu aliyekuwa juu sana akaliona, naye akampigia kelele mtu aliyefuata, tuko huru. Naye mtu aliyefuata akampigia mtu aliyekuwa chini zaidi ya kilima, tuko huru. Mpaka ikafika kambini, tuko huru. Kwa kuwa jua lilikuwa likichomoza, walikuwa wakiingojea saa hiyo. Ni zaidi sana vipi tunavyopaswa kuwa tukingojea leo hii MWRNA wa Mungu. Tuko huru na dhambi, tuko huru na minyororo, tuko huru na tabia, tuko huru na kuvuta sigara, kunywa pombe, karamu za ulevi. Kwa sababu MWRNA wa Mungu amefufuka kutoka kaburini na amevunja kila mnyororo. Hukumu zote zimekwisha, deni imelipwa, adhabu imelipiwa, dhambi zimeoshwa na kuondolewa mbali, nasi tuko huru. No, tuko huru enyi watu. Utumwa, uhuru, wakati mwana wa Mungu anapozuka akiwa na uponyaji katika mbawa zake. Siku moja yeye atainuka kutoka kwenye kiti cha enzi arudi duniani. Ndipo tutakuwa huru na uchungu wote na majaribu yote. Huru na uchungu wote wa mwili na chochote kinachoambatana na maisha ya kimwili, kuishi pamoja na yeye milele. Tutakuwa huru. Enendeni mkawaambie, hilo ndilo jambo la kufanya. Katika wakati wa Biblia, kulikuwako na mwaka wa yubile uliokuja. Watu waliouzwa kwa sababu ya madeni waliokuwa nayo, walikuwa na deni wala wasingeweza kuilipa, kwa hiyo walienda wakajiuza kwa watu kama watumwa. Nao ilibidi wawe mtumwa wao, mfungwa wao, maisha yao yote. Lakini mara kwa mara ilikuja siku ya neema iliyojulikana kama mwaka wa yubile. Ndipo mwaka wa yubile ulipokuja, basi kuhani alitoka akapiga baragumu. Nayo baragumu hiyo ilionyesha kila mtumwa, haijalishi alikuwa ametumika kwa muda gani na ilibidi atumike muda gani zaidi. Hapo baragumu hiyo ilipolia, mtumwa huyo aliwekwa huru. Angeweza kuweka chini jembe na kuenda nyumbani kwa watoto wake. Haikumbidi kufanya kazi muda mwingine zaidi, kwa sababu alikuwa huru hapo yubile ilipopigwa. Baragumu hiyo haikutoa sauti isiyojulikana, bali ilitoa sauti inayojulikana. Naye huyo mtu angeweza kuweka chini chombo chake, aende nyumbani akiwa huru na utumwa. Asubuhi ya leo, Biblia ilisema, kama baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejua la kufanya? Ikiwa Biblia imehubiri ya kwamba Yesu Kristo amefufuka katika wafu, yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Na baragumu tunazosikia zikipigwa siku hizi zinasema, siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Ni nani watakaojua jinsi ya kujiandaa wenyewe? Tunachohitaji leo hii ni wajumbe waliopakwa mafuta kutoka kwa Mungu. Amefufuka katika wafu, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huo ndio ujumbe wa siku hizi. No, kumekuwako na jumbe kuu, bali Pasaka ilizitimiza zote. Jumbe kuu, Pasaka ilikuwa ni hizo zote. Wakati waliokufa, yalipofanywa matayarisho ya kwamba adui wa mwisho, tulikuwa tumeyaona maradhi yakiponywa katika Agano la Kale. Tulikuwa tumeona miujiza ikifanywa katika Agano la Kale. Kulikuwa na maono yaliyokuja katika Agano la Kale. Lakini kila mtu alienda moja kwa moja kaburini, akishangaa kama atafufuka tena. Lakini kwenye ile asubuhi ya Pasaka, wakati wa mitume walipopata ujumbe ulio mkuu kuliko zote, ambao mtu yeyote angeweza kupata, walipata kitu gani? Enendeni mkawaambie wanafunzi wangu, nimefufuka katika wafu. Mauti yalikuwa yameshindwa. Hakukuwa na mtu yeyote duniani, si nabii, si mtu mkuu, si mtu mtakatifu angaliweza kushinda. Wangeweza kushinda maradhi kwa roho wa Mungu. Wangeweza kushinda wakati kwa roho wa Mungu na kuona kimbele mambo yaliyokuwa yakija. Wangeweza kushinda hilo. Lakini kamwe hapakuwapo na mtu aliyetiwa mafuta kwa upako kama huo kutoka kwa Mungu, ambaye angeweza kutoa tamshi hili: ninaweza kuyalaza maisha yangu chini, nitayatwaa tena. Uvunjilie mbali mwili huu, nitaufufua kwenye siku ya tatu. Kamwe hapakuwapo na mtu aliyeweza kutoa tamshi kama hilo. Nao walishangaa mioyoni mwao kama hili lingekuwa ni kweli ama sivyo. Lakini kwenye asubuhi ya Pasaka walipata ujumbe: enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Nimefufuka katika wafu. Tazama, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, wakishika nyoka ama kunywa vitu vya kufisha havitawadhuru, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Ujumbe wa Pasaka ndio mmoja wa jumbe nzuri sana zilizopo. Mauti yalikuwa yameshindwa. Tunawazia juu ya mshindi Napoleon, kwenye umri wa miaka 33 alikuwa ameushinda ulimwengu. Aliushinda ulimwengu, alilipiga kila taifa lililokuwako la kupigwa. Ndipo akakata tamaa sana, kwa sababu hakukuwako na mtu mwingine wa kupigana naye. Akaketi chini na kulia. Hapakuwapo na mtu mwingine yeyote wa kupigana naye, bali alitumikisha kanuni za huo mchezo vibaya. Makumi ya maelfu ya makahaba walilifuata jeshi lake. Alienda na bunduki na upanga. Kwenye umri wa miaka 33 alikuwa ameushinda ulimwengu. Lakini wakati mmoja yeye alikuwa mkataza pombe, naye akafa mlevi sugu hatari, kwa sababu alitumia vibaya kanuni za huo mchezo. Alikuwa ameusahau ujumbe. Alikuwa ameshinda, bali alikuwa ameusahau ujumbe. Alienda, bali alisahau kile alichokuwa akiendea. Kama yule mvulana mdogo aliyezikimbia zile mbio, kama kanisa linavyokimbia siku hizi, kama wale watu wanaokimbia, kama taifa linavyokimbia. Kimbilio letu si mabomu ya atomiki. Kimbilio letu ni Yesu Kristo na kufufuka kwake. Napoleon alikuwa amesahau jambo la msingi. Alipatwa na nini? Alikufa ameshindwa kabisa, mlevi sugu. Kwa nini? Yeye hakufuata kanuni za huo mchezo vizuri. Ingawa alikuwa ameushinda ulimwengu kimwili, alikuwa amelitayarisha jeshi. Alikuwa bingwa wa kijeshi. Aliliteka kila taifa na kufanya hayo mambo ambayo hakuna mtu mwingine angaliweza kufanya, ama hata aliyepata kuyafanya kama yeye. Ila alikuwa amesahau kwamba ujumbe halisi ulikuwa ni upi. Alikuwa ameuteka na kupata nguvu zake za kijeshi, bali alisahau nguvu za Bwana. Nguvu za Bwana ndizo faraja yetu. Hatuna nguvu zingine. Sina kimbilio lingine hata moja. Mungu turehemu, yachukue maisha yangu, bali kamwe usiniache nisahau mahali zitokapo nguvu zangu. Zinatoka kwa Bwana. Sitaki mambo mazuri ya ulimwengu, ninamtaka Yesu, ninataka ufufuo wake ukiwaka maishani mwangu. Hiyo ilikuwa tofauti jinsi gani na Yesu Kristo kwenye umri wa miaka 33. Kwenye umri wa miaka 33, Yesu alimiliki kila kitu. Yeye aliuumba ulimwengu, naye alikuwa katika ulimwengu, wala ulimwengu haukumtambua. Hakujifanya kama ana utukufu. Hakukusanya mwanajeshi yeyote. Kamwe hakuundia madhehebu makanisa yoyote. Kamwe hakujifanyia mwenyewe majina yoyote makuu. Kamwe hakujitokeza na degree zozote za kujivunia za fundisho, theolojia na kadhalika. Kamwe hapakuwapo na kumbukumbu yake akienda kwenye shule yoyote ya theolojia. Ila alikuwa na Mungu. Alikuwa na Mungu. Na kwenye umri wa miaka 33, yeye alikuwa ameshinda kila ibilisi aliyekitokeza kichwa chake katika kuzimu. Alishinda maradhi, alishinda ushirikina, alishinda ibilisi, alikuwa ameyashinda mauti. Ndipo alipokufa msalabani, alishuka katika mashimo yasiyo na mwisho ya kuzimu na kuishinda kuzimu. Ndipo kwenye asubuhi ya Pasaka akalishinda kaburi. Kwa nini? Yeye alitumia kanuni za mchezo vizuri, akikimbia na ujumbe. Alikuwa aliondoka. Nenda. Mungu alimtuma, naye alikuwa na ujumbe wa kuwaambia. Basi pamoja na ujumbe ambao Mungu alimpa, yeye alishinda nguvu za shetani, alishinda maradhi, alishinda mauti, alishinda kuzimu, alishinda kaburi. Kwa nini? Alienda. Enendeni mkawaambie, siku zote nafanya yale Baba yangu anionyeshayo kufanya. Sifanyi neno ila lile yeye aniambialo nifanye. Ndipo kabla hajafa, yeye alisema hivi, kama vile Baba alivyonipeleka, nami nawapeleka. Sio kuwajenga watu kwa nguvu za kijeshi, sio kuweka wakati wako wote juu ya ni nani atakayekuwa rais. Huenda hilo likawa ni muhimu, bali si muhimu katika hili. Ulimwengu huu umekwisha. Tunao ujumbe mmoja, huo ni Yesu Kristo alifufuka katika wafu, naye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jana katika chumba kidogo cha mahakama walikuwa wakijaribu kunifanya niseme jambo ambalo halikuwa sahihi. Nikasema mimi si jambazi. Nikasema mimi ni mwaminifu, wala huwezi kusema zaidi ila yaliyo kweli. Basi mtu fulani alikuwa pamoja nami kasema, kama mtu angezungumza nami namna hiyo, ningejisikia kumtupia kitabu. Nikasema, la bwana, la, hilo si sawa. Hiyo sio njia ya kuliendea, si sawa. Akasema, vema, mbona hujui mambo haya huendelea? Kwa nini wewe huko huko nje ukifanya jambo hili? Nikasema, ninatumia wakati wangu kumtumikia Yesu Kristo. Mungu, no. Watu ni vipofu wala hawawezi kuliona. Kama vile Baba alivyonipeleka, Baba alimpeleka, yeye akaenda. Alikuwa na ujumbe wa kuwaambia watu. Na kwenye ile saa ya mauti, yeye alishinda mauti na kushinda kuzimu na kushinda kaburi. Kama vile Baba alivyonituma na ujumbe, ninawatuma na ujumbe. Sio kujenga makanisa, madhehebu, bali enendeni ulimwenguni kote mkadhihirishe nguvu za Roho Mtakatifu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watashika nyoka. Na wakati miili yetu ikiingia kaburini, kama wake ulivyofanya, yeye ameshinda mauti, kuzimu na kaburi. Yeye ni mshindi mkuu. Yeye hututuma na ujumbe wake. Hebu tuende pamoja na ujumbe, tuende na kitu cha kuwaambia. Inendeni mkawaambie. Sio kukimbia, halafu msiweze kuwaambia. Hebu kwanza tuuingize moyoni mwetu wenyewe. Unapokuja kuombewa asubuhi ya leo, usije bila mpango. Njoo ukiwa na ujumbe moyoni mwako. Mimi ndiye niliyekuwa nimekufa na ni hai tena. Mimi ndimi niliyewapa ujumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama Mungu mwenyezi angeweza kumchukua maskini mtoto mchanga mwenye makengeza na kuyafanya macho yake kawaida tena. Mungu angeweza kumchukua mtoto mchanga, mtoto mvulana azaliwe, hakuwa amewahi kuona maishani mwake, na mwenye umri wa miaka 16, ayafungue macho yake tena. Mungu anaweza kumfanya mtu mnyonge aliyeliwa na kansa, na kwa sababu ujumbe ni wa kweli, kwa sababu Mungu aliutuma ujumbe, kwa sababu Mungu alimtuma mjumbe, hapana shaka kwamba kila bunduki ya kuzimu itakuwa ikimrushia risasi. Hiyo ni kweli, atajikwaa na kuanguka na kusimama na kutikisa kichwa chake na kuendelea. Tunao ujumbe, hakuna kitu kitakachoukomesha. Haleluya! Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Wanaweza kusema watakayo, wafanye watakayo. Ibilisi anaweza kugadhabika na kulia vikali, lakini Yesu alifufuka katika wafu, yeye anaishi leo ndani yetu. Siku chache zilizopita nikizungumza na yule daktari mkuu Lama, ambaye aliitafsiri Biblia kutoka kwenye Kiaramu hadi Kiingereza, nami niliona ile ishara ndogo, ishara ya Mungu pale juu, pamoja na nukta tatu ndogo ndani yake. Nikasema, Daktari Lama, nini hicho? Akasema, ni Mungu mwenye sifa tatu. Ndipo nikasema, unamaanisha Mungu akiishi katika ofisi tatu, kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Akasimama na kuniangalia, machozi yakaingia kwenye macho ya Myahudi huyo, akasema, unaamini hilo ndugu Branham? Nikasema, kwa yote yaliyo ndani ya moyo wangu. Akanikumbatia na kusema, nilishangaa wakati nilipoona kule mambo makuu yakiendelea na ishara ambazo ulikuwa ukifanya. Nasema kwamba waliniambia wewe ulikuwa nabii. Sikuamini hilo mpaka sasa. Sasa ninajua ndivyo ulivyo. Akasema, hiyo ni kweli, huo ndio ujumbe. Hilo ndio jambo litakalo utikisa ufalme wa Mungu. Naam, akasema, siku moja utakufa kwa ajili yake jamani. Akasema, utatia muhuri ushuhuda wako kwa jambo lilo hilo. Mmoja wa watu wakuu sana tulionao, wakati Eisenhower na watu mashuhuri wa ulimwengu, Hollywood, kila namna ya mabingwa wa sinema na kila kitu kikimuita, lakini alikaa moja kwa moja mkutanoni, akasema, nimetumia miaka 30 na kitu nikifanya tafsiri hii, sio kutokea kwenye kiwinani cha Vatikani, bali kutoka kwa Kiaramu, moja kwa moja kutoka kwenye hicho, kutoka kwa Kiaramu hadi Kiingereza. Kisha akasema, nimetumia wakati huo wote, akasema, sasa hivi ndio nimefikia mahali ambapo nimemwona Mungu wa Biblia akitenda kazi. Akasema, unajua ndugu Branham, unaweza kuona ishara na maajabu, bali tunachunguza hiyo ishara ina sauti gani. Sisi Wayahudi tunaona ishara, bali tunachunguza sauti ya hiyo ishara. No, haleluya, sauti ya ishara. Mungu alimwambia Musa, wasipoisikia hiyo sauti, sauti ya ishara ya kwanza, basi watasikia sauti ya ishara ya pili. Si sana sana ile ishara, bali sauti iliyoambatana nayo. Mnaona Myahudi huyo, yeye alijua alilokuwa akizungumzia. Akasema, nimeona upambanuzi, nimeona ishara, maajabu, vipofu wakiponywa, namna zote za ishara mbalimbali, bali nikashangaa. Bali sasa ninaiona sauti iliyo nyuma yake. Utamkata Mungu katika vipande vitatu na kusema, yeye ni Mungu mmoja, Baba, na wa pili, Mwana. Yeye anasema, Mungu ni Mungu, sifa tatu za Mungu, ofisi tatu za Mungu. Kasema, hilo linalithibitisha. Loo ndugu, tunao ujumbe. Enendeni mkawaambie wanafunzi wangu, si kwa mmoja aliyekufa na mwingine karibu sana na kufa na huyo mwingine yuhai. Mimi ni yule aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja, shina na mzao wa Daudi, nyota ya asubuhi ing'aayo. Naam. Inafaa nini kwenda? Nini kwenda ikiwa huna kitu cha kuwaambia? Tuna kitu cha kuwaambia, hiyo ni kweli. Yesu Kristo mwana wa Mungu anawapenda nyote. Aliwafia ninyi nyote. Mpendeni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni wangapi wamewahi kuwa mikutanoni na kuziona ishara kuu na maajabu ya kuonekana kwake, jinsi yeye anavyotambua na kuonyesha na kadhalika. Huyo ni Mungu wa mbinguni, yule ambaye amefufuka katika wafu. Mnapaswa kuona ishara ya ishara yake ya Kiebrania, ni nuru kama nguzo ya moto, na mle ndani mna alama tatu ndogo, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambao hawakuwa ni watu watatu. Ilikuwa ni Mungu mmoja akiishi katika ofisi tatu. Mungu yule yule, haleluya, Mungu juu yenu, Mungu pamoja nanyi, Mungu ndani yenu. Yeye yule akijidhili mwenyewe, akilisafisha kanisa lake apate kuishi. Unapomkatakata vipande vipande na kumweka mmoja hapa nje na mmoja hapa, mmoja pale, ni upagani mtupu. Ninaamini kule kufufuka kwa Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, naye ndiye mtu pekee angaliweza kusema ya kwamba mamlaka yote mbinguni na duniani yamewekwa mkononi mwangu. Mamlaka yote mbinguni na duniani yamewekwa mkononi mwangu. Nendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Injili ilikuja si kwa neno pekee, bali kwa nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Mungu akusaidie kuamini hilo. Mungu anisaidie kuamini hilo. Nasi tutamuona Yesu siku moja. Wakati masumbuko ya maisha yatakapokwisha, tutamuona Yesu hatimaye. Juu ya kiti chake cha enzi cha kupendeza atanikaribisha nyumbani. Baada ya siku kwisha, hiyo ni kweli. Changarawe zimefagiliwa katika nyayo za miguu za yule mgeni kutoka pwani ya Galilaya. Walimuua kwa sababu yeye alijifanya mwenyewe Mungu, naye alikuwa ni Mungu. walimtundika kwa sababu yeye alikufa chini ya adhabu ya kifo. Hiyo ndiyo sababu siamini katika adhabu ya kifo. Yesu alikufa chini ya adhabu ya kifo kutoka kwa serikali ya shirikisho la Urumi. Adhabu ya kifo ilikuwa kutundikwa msalabani. Alikufa chini ya adhabu ya kifo, wakamvua nguo zake naye akaninginia pale. Wakamwaibisha naye akafa chini ya hali hiyo. Bali Mungu akamfufua kwenye siku ya tatu. Nasi ni mashahidi wake. Basi tusipomtetea, ni nani atakayemtetea? Mtu mmoja alikutana nami hivi majuzi, kasema, "Lo, ndugu Branham, usiwaambie, acha kuwaambia. Unaziudhi hisia za wanawake kuhusu wao kukata nywele zao na kuhusu wao kufanya hivi na kufanya vile na kadhalika namna hiyo." Nikasema, "Kama nisipowaambia, ni nani atakayewaambia? Ni nani atakayeyatangaza?" Kasema, "Vema, unawakathirisha hao wahubiri. Afadhali wanikathirikie mimi kuliko yeye." Ni kweli, hiyo ni kweli. Kweli, ni nani atakayeyatangaza? Mtu fulani hana budi kuyatangaza. Yesu alisema, "Nendeni mkawaambie, nendeni na kuwaambia, mkawaambie wanafunzi wangu ya kwamba nimefufuka katika wafu. Tazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari." Mnaamini hilo enyi marafiki? Na tuombe tunapoviinamisha vichwa vyetu sasa kwa maombi. Baba Mungu, hakika, enendeni mkawaambie, enendeni mkawaambie wanafunzi wangu ya kwamba nimefufuka katika wafu. Na Baba Mungu, si kwamba tu uliwaambia wanafunzi wako, bali uliwathibitishia ulifufuka katika wafu. Ulijionyesha mwenyewe pamoja nao na kufanya yale hasa uliofanya kabla hujafa. Miaka 1900 imekuja na kuenda, Bwana, ujumbe ungali unawaka moto. Ni angavu tu na unawaka moto mioyoni mwetu leo hii kama ulivyokuwa kwa hao wanafunzi, kwa kuwa tunamuona Bwana aliyefufuka moja kwa moja miongoni mwetu akifanya mambo yale yale aliyofanya hapo awali. Unajua ya kwamba amefufuka katika wafu. Pasaka inamaanisha mengi kwetu kwa sababu tumejiunga na tunafurahia ushirika wa kufufuka kwake. Kwa kuwa wakati mmoja tulikuwa tumekufa katika dhambi na makosa kama yule mwana mpotevu, lakini sasa tumepata neema na Mungu ametusamehe dhambi zetu. Pia ametupatia muhuri kama alivyomfanyia baba Ibrahimu, kuthibitisha kwamba yeye ametukubali. Baba Ibrahimu alisema alimwamini Mungu, bali akampa muhuri wa tohara kama thibitisho ya kwamba yeye kweli alimwamini. Sasa Baba, leo hii sisi tumetahiriwa kwa Roho Mtakatifu, mambo yote ya ulimwengu yamepita. Tuna lengo moja kukutumikia wewe, na shauku moja kukupenda wewe, kuwa mwanafunzi wako. Na sasa Bwana, naomba ya kwamba wewe utauthibitisha maskini ujumbe huu uliovunjika vunjika kwa kila moyo. Jalia wasiukose, jalia waone ya kwamba wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele, ya kwamba uko hapa umefufuka katika wafu. Na utakuwa mpaka roho na mwili zitakapoungana pamoja tena kwenye kule kuja mara ya pili. Ninawaombea wagonjwa walio hapa Baba asubuhi ya leo. Sasa kwenye asubuhi hii ya Pasaka nimeweka kando, ama sio kuweka kando, bali kuweka karibu kwa muda kidogo, zile karama ambazo wewe umenipa, kama vile upambanuzi. Ulimwengu imekuwa huku na huku kote katika mataifa, Bwana, wote wanajua hilo. Sasa ninaomba kwamba ule ujumbe ambao wewe ulinipa hapa juu mwituni, kwamba siku chache zilizopita, ya kwamba juu ya zile nguvu za uumbaji zilizo kwenye kanisa hili asubuhi ya leo, wale watu wenyewe zilizoumbiwa, ninaomba Mungu, wakati nikija kuweka mikono yangu juu ya wagonjwa asubuhi ya leo pamoja na ndugu zangu hapa, ya kwamba utaliangukia kanisa hili asubuhi ya leo kwa rehema, kwamba utawaponya hawa watu, hata hapata kuwa na mtu mmoja mnyonge miongoni mwetu wakati ibada itakapokwisha. Jalia kila mmoja wao abarikiwe na aponywe. Tunatambua Bwana, si kitu ambacho tungeweza kujiingiza wenyewe kwacho. Imani rahisi kama ya mtoto kuamini. Naweza kuona wale wanafunzi wakiisha kupewa nguvu za kuwaponya wagonjwa, waliondoka nao wakashindwa penye ugonjwa wa kifafa, wakipiga mayowe na kulia labda na kurukaruka juu chini na kujaribu kumfanya ibilisi huyo aondoke. Lakini wakati alipokutana na Yesu, lo, ni tofauti jinsi gani. Yeye alisema, "Ewe pepo mchafu, toka ndani yake." Ni tofauti jinsi gani. Lo, alijua ya kwamba huyo hakuwa ni mtume. Huyo alikuwa ni Bwana mwenyewe. Naye huyo pepo akamrarua huyo mvulana na kumtupa chini. Lakini Yesu alisema, "Hajafa. Mchukueni tu mkampe chakula." Huyo pepo mchafu alikuwa ameondoka. Ee Yesu, ewe mwana wa Mungu, njoo tena, litie mafuta kanisa lako bure kabisa kwa nguvu. Jalia Roho wa Yesu aliye hai, aliyefufuka, alifufue maskini kanisa hili dogo asubuhi ya leo katika imani mpya, nguvu za imani, tupate kumwaibisha kile mwenye kupinga. Tujalie Bwana. Tunawakabidhi watu hao wote kwako, tukiomba ya kwamba utawabariki na kuwapa wokovu kwa nafsi zao, uponyaji kwa miili yao, kupitia kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na huku vichwa vyetu vimeinamishwa, nitauliza swali. Kunaye mtu hapa asiye Mkristo angetaka kukumbukwa sasa na kusema, uniombee ndugu Branham? Mungu akubariki hapo. Mtu mwingine, mimi si Mkristo, nimesikia habari kwamba Yesu alifufuka katika wafu, bali kweli sijui hilo. Yeye kamwe hajafufuka moyoni mwangu. Sina ridhaa, mimi ni mgonjwa pia. Nitapita kwenye mstari wa maombi, nirudi na kupitia mwingine. Nitaenda kutoka kanisa moja hadi lingine, na mahali hadi mahali. Hilo silo ni kumwamini yeye. Yeye amefufuka katika wafu. Hilo la tosha. Mwingine, ungeweza kuinua mkono wako useme, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mtu mwingine, nataka kuamini. Ni wangapi walio wagonjwa hapa ndani? Inua mkono wako useme, nataka kuamini. Nataka kuujua ujumbe asubuhi ya leo. Mungu awabariki. Hilo ni zuri. Naam, Mungu akubariki mwanangu. Vema, sawa. Sasa Teddy, ninakutaka ucheze tabibu mkuu kwa dakika moja tafadhali. Sasa yu karibu. Ndipo wakati unapofanya hivyo, hilo ni gumu sasa hivi. Maono yanatokea kote jengoni, mnaona. Naam, ninajaribu kunini. Nilikuwa nikijaribu kuifanya hii kuwa ni ufufuo wa juu zaidi kutoka kwenye lundo la majivu ninakolazimika kuketi. Ninataka ufunuo zaidi kidogo. Ninajua jambo moja, maadamu ninashikilia hiyo huduma ya kwanza, ya pili haitakuja, haikuja. Sasa maadamu ninashikilia ya pili, ya tatu haitakuja, mnaona. Inanibidi kutoka moja kwa moja, kutoka nje na kuiamini. Mungu alisema hivyo. Siku chache zilizopita, sasa mnaweza kuviinua vichwa vyenu sasa mkitaka. Ninayo mikono yenu, Mungu anayo. Nataka kuwaambieni kitu fulani kidogo. Ndugu Ed Dalton, ninaamini ndiyo kwanza aingie mlangoni. Ndugu mzuri wa kibaptisti, yeye pamoja na mkewe. Ndugu Jeffries yuko hapa mahali fulani. Othel Jeffries. Naye yuko hapa, ninajua yuko hapa mahali fulani. Hata hivyo, hao ndugu walikuwa wamefanya mkutano nipate kwenda huko chini Kentucky. Ndugu wa thamani, wakiupenda ujirani wao na watu wao, wakapata majumba ya mikutano na magala ya silaha na kadhalika, kwa ajili ya ibada ya usiku mmoja tu, walikuwa wamekodi magala ya silaha. Maskini J.T. Hoover, lolote lile, L.G. Hoover, walikuwa wameutengeneza mmoja huko chini Elizabethtown, naye ndugu Ed Dalton huko Willowshed, ama Somerset. Na ndugu, huyo ndugu mwingine alikuwa huko chini karibu na Glasgow, mahali nilipozaliwa. Watu huko ndani ambako nilizaliwa na kulelewa, ambako malaika wa Bwana alinitokea kwa mara ya kwanza. Nami nilitaka kurudi, lakini nikasikia mguso mdogo, nami nikasema, vema, kwa ajili ya hao ndugu, nitaufanya huo mkutano. Mara nilipofika kwenye bonde hili, polangu likafungika kabisa, wala sikuongea kwa siku 9 mpaka mikutano hiyo ikapita. Ndugu Radel huenda akawa hapa asubuhi ya leo pia, mmoja wa ndugu kutoka maskani hii, yeye pamoja na Juni Jackson na hao wengine. Ilikusudiwa kumfanyia mkutano, na mara polangu likafungika tu, basi muda mwajua, nikashikwa na homa ya karibu 105. Nami nilikuwa nikienda mkutanoni kwanza, Naye Doc Schoen akaniambia, nikasema, nimepuelewa na sauti. Akasema, nitakupa kitu fulani kulegeza zoloto, hipo uendelee na kuhubiri. Nami nikameza kitu fulani alichonipa, na kile kilichokuwa, iliuvuta uwazi huo chini na kuufunga. Hipo nikalala kitandani kwa muda wa siku 9, nikiwa tu na homa kali mno. Wengi wa ndugu zangu hapa walinijia, ndugu wengi mashuhuri walikuja wakaniombea. Hapa akaja ndugu Graham Snelling, hapa akaja ndugu Radel, ndugu hao wote hapa, wote wakakusanyika, wakiomba na kadhalika. Mimi nikiomba, nikijaribu niwezavyo, hata nisingeweza kunongoneza. Nikashangaa, yote haya yanahusu nini? Maskini mke wangu mpendwa ameketi pale, yeye na hao wengine wakiniombea, nikaendelea tu kukaa vile vile. Wasingeweza kuelewa. Sasa, yeye alinipa dawa za kunywa, bali sikuzinywa, kwa sababu zilikuwa ni za kulevya. Ndipo basi nikaachilia tu, nami nikaendelea tu kuwazia, Bwana, hakika. Halafu basi, baada ya hiyo mikutano kuisha kabisa, Jumatatu, hiyo ilikuwa, mkutano wa mwisho ulipaswa kuwa Jumamosi, na halafu ninaamini, halafu basi, Jumatatu, ilikuwa nimejaribu kuamka, ilikuwa dhaifu sana, nisingeweza kupitia chumbani. nikaketi. Wajua, ninashukuru sana kwa ajili ya mke aliyetolewa na Mungu. Nanyi je, ndugu, mke halisi, mwenza halisi? Nikaketi chini, nikamwashiria na kumleta karibu nami. Nami nikasema, midi, wakati mwingine nashangaa. Nikasema, nashangaa kuna nini? Nikasema, kwa nini hiyo mikutano iwe pale? Na Mungu aniache nilale namna hii? Nikasema, ni kwa nini? Kisha nikasema, wakati mwingine mimi hushangaa kama kweli yeye aliniita. Akasema, kwani hujionei aibu? Unaona? Naye akaniambia, akasema, Bill, hujui kwamba Mungu anajua kile anachofanya nawe. Tulia, tulia tu. Na kwa hiyo nikaingia. Hilo kwa namna fulani lilinikemea, mwajua. Na kwa hiyo nikaingia na kulala kitandani. Akaja kubadilisha mashuka, naye alikuwa amechukua hivyo vitu mkononi mwake. Ndipo alipoanza kutoka, nikaangalia na kulikuwako na nikaona jengo kubwa mno la gala la silaha ambalo jua lilikuwa limemulikia na kulipuka chini, kulilipua vipande vipande, jua likiwaka kutoka mbinguni. Ndipo pakatokea wanawake watatu pamoja na mwanamume mmoja wakaja, na walikuwa na vitu vidogo kama nini ndogo, namna fulani ya bunduki za kupiga risasi, kitu kama hicho. Naye akasema, hiyo hupigilia misumari. Kisha akasema, tutanini, wewe inua vipande hivi juu, ndugu Branham, nasi tutakujengia gala hili la silaha tena. Nami nikasema, vema, nitafanya hivyo. Lakini kitu fulani kikasema, usifanye hivyo. Vema, nikaunyosha mkono kuchukua kipande kimoja namna hii, ulijenga namna hii. Na papo hapo, sauti ikanena nami na kusema, sasa wako njiani kukufanya urudi, usiamini hilo. Kasema, wao daima ni waaminifu sana, nao wanakuja kwako wakiwa na Bwana asema hivi, ila wamekosea. Mnaona? Fred Southman, wengi wao hapa, walikuwa pale pale nilipowaambia kuhusu jambo hilo. Chini ya saa moja, hao watu wakaja kwa gari hadi mlangoni pangu. Nikasema, wale pale wanawake watatu na mwanamume mmoja. Hiyo ni kweli kabisa. Wanakuja wakiwa na Bwana asema hivi. Na Bwana wao. Nikasema, bila shaka mnajua la kuwaambia. Wamekosea wangali wanyofu. Mnaona? Watu wazuri, bali wamekosea wangali wanyofu. Mnaona? Ndipo nikawazia, vema, nifanye nini? Nifanyeje? Ndipo Midi akaingia, naye alikuwa amerudi nyuma, naye ndugu Fredi akaenda na kuwaambia hao watu. Ndipo baada ya kitambo kidogo, nilikuwa mle ndani kitandani, nami nikawazia, kwa nini itukie hivyo? Kwa nini siwezi kuzungumza? Kwa nini siwezi kuzungumza na mtu fulani ama chochote kile? Nami nilikuwa nimelala mle ndani. Ndipo Midi akaingia, naye alikuwa akitoka chumbani. Ndipo nikaangalia, nami nikaona kitu fulani kikimemeteka upande mmoja. Basi nikaangalia na kulikuwa kuna huu ukuta wangu ukafunguka. Ndipo nikamuona Yesu. Ni wangapi wenu waliopata kunisikia nikisema ya kwamba nimemuona Yesu mara mbili maishani mwangu katika ono? Nami niliamini nitamuona tena kabla ya wakati wa mwisho. Naona kumuona tena. Sasa nikaangalia, nazo anga zilikuwa moja kwa moja huko nje. Ilionekana tu kana kwamba nilitazama kupitia ukutani. Basi kulikuwa kuna Biblia imesimama moja kwa moja namna hii, Biblia kubwa mno imesimama angani. Vema, kuna kitu fulani kilichotia nuru kuizunguka hiyo Biblia, na kutoka kwenye Biblia ukaja msalaba mzuri sana wa dhahabu. Na ukasimama namna hii, nazo nuru zikitoka pande zake zote, na kutoka kwenye msalaba huo yeye akatokea. Hiyo Biblia iliuakisi huo msalaba, na huo msalaba ukamuakisi yeye. Akaja akitembea, akaja papo hapo nilipokuwa. Ninaweza kumuona dhahiri, ninaweza kuuona huo msalaba ukiziakisi nywele zake akisimama pale, zikininginia juu ya uso wake. Akaniangalia chini namna hiyo, naye akaniambia, unangojea uthibitishiwe huduma yako mpya. Akasema, tayari nimekuthibitishia, imethibitishwa tayari, una budi kuikubali. Mnaona? Nami nikasimama na kumsikiliza kwa dakika moja tu, ndipo nikakumbuka, sikusikia hilo, niliingia tu niani mwangu. Kama vile mtu ambaye amekuwa mwenye dhambi maishani mwake mwote, naye anajua kuna Biblia, anajua kuna Mungu, bali mara moja anasikia mahubiri, kisha kitu fulani kinamwambia, ni wewe. Ndipo neno lilo hilo limekuwa hapo wakati wote, hata hivyo linathibitishwa kwake, ndipo anasema, Bwana nisamehe, ila haitafaa kitu mpaka anapoukubali wokovu wake. Ndipo anatoka nje, naye ni Mkristo. Haidhuru analia jinsi gani, anasihi jinsi gani, hana budi kuukubali huo. Naye akaniambia, basi huna budi kuikubali vile vile, huna budi kuiamini. Mimi naogopa kushindwa. Chochote kile ninahofia nitaleta aibu. Siku zote ninahofia hilo, nikiangalia Ninafikiri nitaita kitu kingine, maana nimechukua maonyo ya Biblia, jinsi ambavyo Musa alipewa nguvu kuu, naye akaupiga mwamba badala ya kusema nao. Ninamkumbuka Elia kwa kuwa alikuwa kipara, hao watoto wadogo wakimtania kuhusu kuwa na kipara, basi akaweka laana juu ya hao watoto, ndipo 42 wa hao wakauawa na dubu, mnaona. Na huyo hakuwa ni Roho Mtakatifu, bali ilikuwa ni nabii huyo aliyekasirika. Na mimi nimeyapitia mambo haya yote kufikia hapo. Basi huyo hapo alisimama akisema nami. Ndipo akasema, lakini wewe unatembea na wengi kupita kiasi. Akasema, kutembea pamoja nami, utatembea peke yako. Nilikuwa nimeona basi, nilikuwa nikijishughulisha mno na madhehebu na kila kitu. Unaona, mtu fulani akijaribu kukwambia la kufanya na usilopaswa kufanya, huna budi kumfuata yeye. Sasa kumbukeni lile ono alilonipa kuhusu wale samaki, unajua, na jinsi ambavyo usingeweza kuwafundisha watoto wachanga wa Kipentekoste ishara za kimbinguni. Mnakumbuka? Basi hilo hapo. Nami niko tu kwenye kilele cha ujumbe huu mpya. Mara hilo ono liliponiacha, nikasema, amina Bwana. Naye mke wangu alikuwa amesimama pale karibu azimie. Ndipo nikaruka kutoka kitandani, ningeweza kuzungumza vizuri kama nilivyowahi kufanya. Katika sekunde moja tu, kila chembe ya homa ikaniacha. Nikampigia simu Dr. Shin, nikasema, ningetaka unichunguze. Akasema, ati nini? Nami nikaja kule, naye akanichunguza. Akaangalia kwenye huo uwazi wa pua, akasema, hebu niambie ni kitu gani kilichotukia ndugu Branham. Nami nikasema, ungeiamini hadithi yangu? Akasema, ningewezaje kuitilia shaka, imetendeka. Jambo lilo hilo, mnaona. Jambo lilo hilo rafiki. Mungu anajua jinsi ya kukushikilia kwenye lundo la majivu. Yeye anajua jinsi ya kukufanyia jambo fulani mpaka anapoweza kukuletea ujumbe, unaona, kukufanya ufanye jambo fulani. Leo hii sijui kushindwa kwingi. Iliingia sio muda mrefu uliopita, ilikuwa nikisikiliza tangazo la redio. Basi palikuwapo na mhudumu akihubiri juu ya ufufuo kutoka kwenye Wakorintho wa kwanza 15. Naye alikuwa akihubiri ufufuo. Ndipo akasimama moja kwa moja katikati ya mahubiri yake na akasema, unajua watu wengi sana wanaogopa kushindwa. Akasema, wakati jemadari Patton alipopoteza kundi la askari, akasema, basi walimwambia, aliagizia na alitaka wengine zaidi, nao wakamtumia wengine, wakauawa, naye akaagizia wengine zaidi. Ndipo alipolipeleka hilo kundi la tatu kule juu, akasema, kila wakati risasi ingelia, wangekimbia chini ya bati, ama kukimbia chini ya kitu fulani, wameshikwa na woga. Akasema, nitumieni wanaume, sio watoto. Akasema, ninataka wanaume walio tayari kufa. Sitaki mtu anayeogopa kufa. Kama kanuni tunayopigania haistahili kufiwa, basi msiwalete kwangu. Ninataka wanaume. Wakasema, lakini umeshindwa mapigano mawili ama matatu. Akasema, sijapoteza vita, nimepoteza tu mapigano. Jambo fulani likanena moyoni mwangu. Ninakumbuka Eisenhower alisema, nilipopiga risasi, niliwaamuru nao wakaingiza risasi kwenye bunduki, waliivuta nayo ikafifia, haikufanya kazi. Akasema, sikuondoka na kujisalimisha, niliitupa hiyo risasi nje na kutia nyingine ndani, nikaijaribu. Kama haikufanya kazi, nilitia nyingine ndani, mpaka moja ikafanya kazi. Hivyo ndivyo inavyopaswa kufanywa. Sijui itakavyokuwa, lakini Mungu kama hakimu wangu juu ya mimbara hii, sijui ni kushindwa mara ngapi na ni mapigano mangapi nitakayopoteza, ila sitapoteza vita. Yeye aliniambia angekuwa pamoja nami, nitasimama hata nitakapoiona huduma hiyo imethibitishwa na kuiona ikitenda kazi. Inaanza asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu. Sijui kama itafanya kazi hapa, kama itafanya kazi mahali pengine, jinsi itakavyotenda kazi, wala kile kitakachotukia, bali nitashuka moja kwa moja kwenye mistari ya maombi ikiwaombea wagonjwa mpaka nitakapojua linalotukia. Nimeliona likitukia mara mbili ama tatu. Nimeliona likitukia katika nyumba ya hati. Ni wangapi waliopata kuisikia hadithi ya wale kuchakulo na kuhusu yule msichana, mwanamke mdogo, mtu wa kwanza katika wote tangu tumejua, tangu siku za wale wanafunzi aliyepewa majaliwa ya kusema, omba utakalo, wakati ukiwa pale. Ulipata kuisikia hiyo hadithi? Ulipata kumuona mwanamke huyo? Ni wangapi hawakumuona na wanataka, wangetaka kumuona huyo mwanamke ambaye lilimfanyikia? Sisi Hati, ungeweza kusimama? Huyo hapo yule mama, akisimama nyumbani mwake, nikiisha kuwaona kuchakulo wanane, ambapo hapakuwapo na yeyote mahali popote, na kusema tu neno, nao hao hapo wangekuwa wamesimama. Hiyo ni kweli. Hiyo ni hao hapo. Nami nikasema, ni kitu gani kilichowafanya hao kuchakulo kuja pale? Akiketi mezani pake, naye mama yake, dada Wright, huyu hapa ndugu Wright, alikuwa ameketi pale. Ni wangapi waliokuwa mezani? Ni wangapi waliopo hapa asubuhi ya leo? Inueni mikono yenu. Vema, hao hapo kote jengoni, unaona? Vema, walikuwa pale. Nami nikasema, siku moja, Maskini dada yao kiwete ameketi pale. Nikasema halina budi kuja kwa ono kadhalika, lakini siku moja litatokea tofauti. Nilikuwa nikizungumza namna hiyo. Mara kitu fulani chenye upako liachie watu hawa. Kamwe sijawahi kuhisi upako kama huo. Mbona? Kwa sababu hati alisema jambo lifaalo. Nikasema hao kuchakula walitoka wapi? Hapako hapo na yeyote pale, si hata mahali pao, kama tu juu ya nguzo ya simu papo hapo. Nami nililiona likitendeka mara 8 moja kwa moja. Ndipo nikasema, sijui walitoka wapi. Nikasema, jambo pekee ni jualo ni kwamba Mungu alijaribu kuthibitisha ujumbe kwa Ibrahimu wakati mmoja, naye akanena kondoo dume akawa, kwa sababu yeye alihitaji kondoo dume kulithibitisha. Hapana shaka kwamba nilihitaji kuchakulo kuwanena wangu. Naye akafanya hivyo mara 8 moja kwa moja, ama mara 7 moja kwa moja, hasa mara 7 moja kwa moja. Kisha nikasema, basi hati, labda bila kujua yale huyo mwanamke aliyokuwa akisema, angalieni jinsi lilivyowapita matajiri na wenye kiburi, angalia jinsi lilivyopita kila kitu na kumjia maskini mwanamke mdogo wa inchi ya kale pale. Nami nilikuwa na dola 20 mfukoni mwangu kumrudishia huyo mwanamke, ambapo alikuwa ametoa nadhiri ya dola 50 kwenye kanisa hili jipya lijalo. Wala sisemi hili kumwaibisha, asingeweza kupata senti 50 kwa kweli kutoa. Lakini moyo wake ukiwa kwenye huu ujumbe, yeye alitaka kufanya hivyo. Ndugu Neville, ninaamini alikuwa amekubali, asingechukua hizo zingine, alimwacha tu atoe dola 20 zake. Nami nilikuwa na noti 2 za dola 10 kila moja mfukoni mwangu. Meda alikuwa amenipa za kununulia vyakula, nami nikasema nitamrudishia leo hii. Ndipo nikawazia kitu fulani, kikasema nami kasema, Yesu alimwona yule mjane akitia mapeni yake matatu, wala hakumrudishia. Alimwacha aendelee, kwa sababu alikuwa na kitu fulani kikuu zaidi chini safarini. Sikujua hata kidogo alikuwa akisema nami kwa njia hiyo hiyo ya mwanamke mjane bila mume. Mumewe aliuawa. Wala mimi sikujua huyo alikuwa ndiye yule yule wakati niliposema, basi nitaweka tu hizo dola 20, wewe una kitu kingine kwa ajili yake. Nikasema, jambo pekee ni jualo ni kwamba Yehova angali ni Yehova Yire. Yeye anaweza kutoa dhabihu. Naye hati, pasipo kujua alilokuwa akisema, akasimama na kusema, hiyo ni kweli tupu, ndugu Branham. Lo jamani, hilo lilikuwa ndilo jambo linalofaa kusema. Yapata wakati huo, nguvu za Mungu zilipagusa mahali pale. Kamwe sijawahi kuhisi upako kama huo. Nilipofanya hivyo, nikasema, hati, Bwana asema hivi, omba utakalo. Sijali ni nini, Mungu amenipa mamlaka ya kukupa shauku ya moyo wako sasa hivi. Ukiomba dola 1,000,000, unaweza kuzipata. Omba maskini msichana huyo mdogo kiwete asimame na kutembea, ataupata. Omba lolote lile. Akasema, niombe nini ndugu Branham? Nikasema, lolote utakalo, Bwana asema hivi. Lo, ni hisia ya jinsi gani? Akaangalia pande zote, huyo hapo baba yake mwenye umri mkubwa, akiwa na mvi aliyekuwa amerudishwa kutoka kwa wafu, karibu hivyo. Huyo hapo ameketi mama yake mkongwe, mgonjwa. Huyo hapo ameketi dada yake mdogo, kiwete. Lakini alichagua kile kilichofaa tu. Alikuwa na wavulana wawili matineja, kwenye umri huo tu wa kutokujali. Mumeo wa thamani ameenda utukufuni. Yeye alikuwa Mkristo akingojea, bali hawa wavulana hawakuwa Wakristo. Akasema, nafsi za wavulana wangu wawili, Mungu na aubariki moyo wake. Nikasema, Bwana asema hivi, unao. Nao hawa hapa wamebatizwa katika hii imani. Walikuwa wakiniambia hivi majuzi usiku, hata yule mvulana mdogo sana akitawadha miguu mle ndani, akiweka mikono yake juu ya kichwa cha ndugu Neville na kumwombea alipokuwa akitawadha miguu. Hao wavulana wawili wadogo huenda wameketi hapa mkutanoni mahali fulani asubuhi ya leo. Wako hati, wako hapa pamoja nawe huko nyuma. Nyuma uko wapi, enyi wavulana? Inueni mikono yenu. Wako wapi hao wavulana wawili? Hao hapo wamesimama huko nyuma. Mungu awabariki. Vema. Haya basi, sasa ni jambo gani lililotukia? Jambo lile lile, haidhuru nini. Ingekuwa kwamba yeye kile angaliomba angalikipata. Sasa ninataka kuona hilo likitukia. Utakuwa ndio msimamo wa watu kwa ujumbe. Unaona vile alivyolisema? Alisema tu jambo lifaalo. Ni kile usemacho ndicho kinacholitenda. Kile usemacho. Mwangalieni yule mwanamke msirofoinike wakati alipomjia Yesu. Alisema, Bwana, binti yangu amepagawa sana na pepo, ewe mwana wa Daudi, njoo ukamponye. Akasema, si haki kwangu kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia ninyi mbwa. Vipi kama angalisema hilo kwa wengine wetu? Tungesema, ati unaniita mimi mbwa? Ha, haikuwa kitu kwake. Kwa vyovyote vile, kanisa hili kuli nasema kweli, yeye si kitu ila mtakatifu anayejibingirisha. Yeye si kitu ila Belzebuli. tungekuwa na msimamo huo, bali si yeye. Yeye alisema, ni kweli Bwana, umesema kweli kabisa, ila mbwa wako tayari kula makombo chini ya meza ya watoto. Hilo lilimpata. Akasema, kwa msemo huu, huyo ibilisi amemwacha binti yako. Kwa msemo huu, ni msimamo wako enyi marafiki. Hivi yeye hakusema hivyo? Hamna budi kuamini hilo enyi marafiki. Ninyi usiniamini, mimi ni mwanadamu, lakini aminini ninalowaambia, aminini ujumbe. Usipomwamini mjumbe, uamini ujumbe. Kama mtu aliingia mle chumbani pamoja na barua ya simu, haidhuru ni nani, mtu huyo ana sura gani ama alikuwa ni nani, kubwa ama mdogo, wewe amini kile kilicho kwenye hiyo barua ya simu, sio huyo mtu. Mungu alinituma kuwaambia, ninao ujumbe. Mungu alinituma kuwaambia ya kwamba yeye amefufuka katika wafu, ya kwamba yeye yuko hapa asubuhi ya leo. Amelithibitisha kwa ishara na maajabu kwamba yeye yuko hapa, na kila mmoja wenu anaweza kuponywa maradhi yako kama tu utachukua msimamo mzuri unapokuja. Utafanya hivyo wakati tukiimba amini tu. Sasa hebu wale watakaoombewa waje moja kwa moja hapa juu na kufanya mstari papa hapa. Sasa usije isipokuwa unaamini kwa moyo wako wote. Bwana wa thamani, saa ndio hii. Ninaomba ya kwamba utawaponya watu hawa Bwana na kuyatakasa mafuta haya. Jipatie utukufu mwenyewe Baba. Tunawatuma hawa katika jina la Yesu Kristo. Amina.
I wonder if we could ask that the people that
sijui kama tungeweza kuwaomba watu wale wanaosimama upande huu hapa, kama kunayo njia ambayo wangeweza kupata nafasi ndogo tu hapa kusudi tuweze kuwapitisha watu huku mkiweza. Moja kwa moja kupitia hapa kutokea upande ule, ndipo wote wanaweza kuja upande huu kushuka moja kwa moja mstarini, kufanya mstari unaotoka nje hivyo.
Amen.
Jambo fulani halina budi kutukia, ndugu Neville. Amina.
Right, you know, just right across there, Brother Neville. Yeah, we'll go pray for him right on the end. So can't bring him around this way, because if you do, you go to.
Wasemaje? Kweli, vema la moja kwa moja upande ule. Mimi na ndugu Neville, naam, tutawaombea moja kwa moja mwishoni. Kwa hiyo hatuwezi kuwaleta huku hivi, maana ungenini, ukifanya hivyo utanini. Hebu kidogo.
Now let me say to the waiting audience.
Sasa hebu niliambie kusanyiko linalongojea, hili ni neno la Mungu, yule ambaye mimi lile nimeliishia na nitalifia kwa neema na msaada wa Mungu. Mungu akiwa ndiye hakimu wangu mwenye kicho, nimewaambia kweli. Niliona na mambo haya yote yakija kwake. Hata kuanzia maskini yule samaki mdogo aliyefufuliwa huko chini. Ulipata kuisikia hadithi hiyo? Wale pale hawa wanaume wameketi moja kwa moja huko nyuma, wote wawili waliokuwa hapo wakati lilipotukia. Lilisemwa siku moja kabla halijatukia. Sasa ninawezaje kuambieni mambo haya ni nini? Mnaona ninataka kuhubiri juu ya moja ya siku hizi usiku, juu ya usawazisho. Mwanadamu angeweza kukuambia jambo fulani na aendelee tu kujenga namna hiyo, bali ikiwa hakuna maandiko ya kulisawazisha, hatimaye litaanguka chini, kama vile upambanuzi huu na maono haya na kadhalika ambayo nimewaambia habari zake. Kama hiyo isingalikuwa ni kweli, jambo la kwanza, kunayo Biblia ya kuliunga mkono na kulikuwako na Roho Mtakatifu kuthibitisha kwamba nimewaambia kweli. Sasa nimekuwa nayapata miaka 14 hudumani kupitia kwa kila mkosoaji ambaye angeweza kupatikana mbele yangu, wasomi, werevu, kila kitu kingine, hata wakati mmoja hawangeweza. Basi mnajua yale waliosema, mmeyasikia hapa. Wanasema watu kusanyikoni watazunguka waseme na watu. Kwanza walisema ilikuwa ni watu kutoka kanisani mwangu wanaopanda kwenda kule kufanyiwa, ndipo wasinge wapata hao. Kunao wengi wa hao kupita kiasi. Jambo la pili walilosema kwamba ingekuwa kama ndugu wanaoambatana nami wanasimama huko nyuma na kusema mtu huyu anaweza kusikia masikioni mwake. Kisha wakasema ya kwamba Billy Paul angekuja na kupanda kule juu na kusoma kwenye kadi yale watu wanayosema. Kama kuna kasoro masikioni mwao, yeye angesema masikio yao ama tumbo lao. Ingewezekanaje kamwe kwa wale huko nje wasio na kadi za maombi? Kamwe ingewezekanaje kutabiri mambo yanayotukia kikamilifu? Ingewezaje kuwa hivyo? Isingewezekana. Mtu yeyote anajua aliye na akili timamu. Walisema jambo lile lile kumhusu Yesu. Hapo Filipo alipoenda akamleta Nathanieli, yeye alikuwa ni rafiki wa Yesu, akasema, hakika yeye alimwambia Yesu yote kuhusu hayo, anaenda kumtafuta. Kisha hao wanafunzi wakasema, ama hao wanafunzi wa hilo kanisa kubwa walisema, mtu huyu ni Beelzebuli, yeye ni Beelzebuli, yeye ni mpiga ramli. Yesu alisema, nitawasamehe kwa ajili ya hilo, lakini siku moja Roho Mtakatifu anakuja kufanya jambo lile lile. Neno moja dhidi ya huyo halitasamehewa kamwe. Sasa kama nimekuwa mwaminifu nanyi watu, mwaminifu ni juavyo mimi. Huenda nilipinga baadhi ya imani mlizonazo katika maskini theolojia ndogo na kadhalika. Lakini sababu ya mimi kufanya hivyo, Paulo alisema, kama malaika kutoka mbinguni akija na kuhubiri jambo lingine ila lile Biblia ile isemalo na yale aliyofundisha, na alaaniwe. Kwa hiyo sina budi kufuata yale tu Biblia iliyosema. Kama Biblia ilisema yeye yule jana na milele, ninaamini hilo. Yale tu Biblia iliyosema, hilo ndilo tu ninaloamini hasa. Ninalisema tu jinsi hiyo. Mimi sikuwa na elimu yoyote, sikuwa na mafunzo yoyote, nilimsikiliza tu Roho Mtakatifu pamoja na Biblia. Na umbali huu kufikia asubuhi hii ya Pasaka kwa miaka 31 kamwe hajaniaibisha. Nami nawaambia ya kwamba Roho Mtakatifu aliniambia kuhusu huduma hiyo inayokuja kwa miaka miwili ama mitatu iliyopita, nami nimekuwa nikiambia makanisa kila mahali, naye Mungu Mwenyezi akiwa hakimu wangu hapa hapa juu upande huu wa Salem, hao kuchakulo wakawepo mahali ambapo hapana kuchakulo kabisa, moja kwa moja kule chini tukiwa na Charlie anayesimama huko nyuma na wengi wao huku chini Kentucky, hao kuchakulo wakatokea moja kwa moja katika mahali ambapo hawaku wako. Nikasema mahali wangekuwa ambapo Tony na hao wengine Banks wanaoketi pale, na hao hapo kabisa. Nikarudi moja kwa moja, na mwanadamu wa kwanza niliyepata kunenwa juu yake ilikuwa ni mwanamke yule anayeketi pale pale, na hilo hapo hivi majuzi asubuhi huko juu nilipokuwa mgonjwa na huo ugonjwa wa koo, nilimuona Yesu amesimama mbele yangu, naye akaniambia ya kwamba hii huduma tayari imethibitishwa kwangu. Sasa yatakayotukia sijui mimi, lakini jambo moja sina budi kuweka kando hiyo nyingine ipate kuingia kwenye hii, jinsi tu nijuavyo kufanya. Na ijulikane sasa hili nalichorwe kama Ayubu alivyosema asubuhi ya leo kwa kalamu ya chuma mwambani. Sijui la kufanya. Jambo pekee nijualo ni kupiga hatua mbele. Yeye aliniambia, naye Mungu ndiye hakimu wangu aliniambia, nimewaambia kweli. Na iwapo Mungu amethibitisha na kuwaambia, wala hakuna wakati mmoja mtu yeyote hapa aliwahi kuweka mkono wao juu ya chochote kilichokuwa cha uongo, basi hili ni kweli pia. Ni kweli pia. Sasa nikienda hapa na kusimama mwishoni mwa huu mstari, ninaye mzee ndugu Neville hapo, mtu mtaua, mchungaji wetu hapa, kuwapaka watu mafuta, nitawawekea watu mikono, kwa sababu agizo la Yesu baada ya Pasaka lilikuwa, nendeni mkaweke mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Sijui atakachoniambia mstarini. Nitajaribu kuhisi upako ule mkuu. Sijui kitakachotukia, sijui. Chochote kile, nitafanya jinsi tu yeye anavyoniambia. Sasa njooni, njooni na moyo uliojaa. Haidhuru kama yeye atakukemea, kama hakuambii lolote, haidhuru ni nini, wewe nenda ukimshukuru, unaona? Maana kazi imefanywa, ni njia fulani ya kukupata. Sasa ndugu, pamoja na huo mguu, ninakutaka uamini. Kama yeye kwa simu angeweza kukuondolea ugonjwa huo wa tumbo, hakika angeweza kukuondolea huo ugonjwa wa mguu asubuhi ya leo, unaona? Sasa amini kwa moyo wako wote. Na yule mama aliyekuwa na mtoto huyo mchanga aliyekuwa na huo ugonjwa wa moyo, usitie shaka tena. Amini, amini. Sasa nataka kila mtu kanisani awe katika maombi. Nami nitashuka niende kuomba. Nyinyi nyote iweni katika maombi sasa, wakati nikiupitisha mstari huu wa maombi, nikiomba, nikiweka tu mikono yangu juu pale na kutamka baraka. Na kumbukeni, endapo mmoja wenu ana dhambi yoyote isiyoungamwa, na ijulikane kwenu ya kwamba Mungu kamwe hata waponya mkiwa na dhambi hiyo isiyoungamwa, isahihishe kabla hujapitia hapa, maana huenda ikakufanya mbaya zaidi. Unaona? Sasa si katika upambanuzi. Pambanuzi ninayagundua mambo hayo, lakini na huu si upambanuzi. Ninatafuta huduma mpya. Nyote mnaelewa vizuri? Pema, sasa aminini. Sasa natuombe tunapoviinamisha vichwa vyetu. Baba Mungu, alama za vidole vyangu zingali juu ya mimbara hii tangu saa baada ya saa, kwa sasa karibu miaka 30 ama zaidi, ambayo nimesimama hapa nikihubiri na kote ulimwenguni. Nawe umeithibitisha injili ambayo nimehubiri, kwa sababu huo ujumbe ulitoka kwako. Kamwe sikuenda kwenye shule zozote, Kamwe sikumtaka ushauri mtu yeyote ila wewe, nikilisoma neno lako na kungojea kuona yale Roho angesema lifanywe. Na sasa Bwana, wewe unajua kuhusu huduma hii ya Marko 11:23, na nikijua ya kwamba saa imekaribia, nikijua ya kwamba nimesimulia kikweli juu ya hao kuchakulo na kuhusu dada Hati na wavulana wake. Sasa Baba, nikijua ya kwamba ono hilo lilinijia huko juu kitandani hivi majuzi asubuhi, niliona Biblia hiyo, halafu ule msalaba, halafu wewe. Nayo ilifunuliwa niani mwangu ya kwamba sina budi kuikubali kwa kuwa imethibitishwa. Sasa Bwana, ninasonga mbele asubuhi ya leo kanisani mwangu, kusimama hapa asubuhi hii ya Pasaka, nikiomba ya kwamba utaniinua kwenye karama mpya, yenye nguvu zaidi kwa ajili ya watu, yenye nguvu zaidi. Sio kwa sababu ya wokovu wangu, kwa sababu wewe umeniokoa Bwana, tayari. Sio kwa ajili yangu binafsi, nimekataa mambo yote makuu, nipate kukujua wewe. Kama ulivyoniambia mimi huko nje kwenye hekalu lile kuu hivi majuzi, mimi ndiye fungu lako. Sasa Bwana, jalia niwe fungu lako, kusudi nipate fadhili kwako, Roho wako apate kuingia ndani yangu. Ndipo ninapoweka mikono yangu juu ya watu hawa wa thamani wanaoteseka, jalia Roho wako Bwana afanye kazi iliyosalia. Hivyo tu ndivyo ninavyojua kufanya Bwana. Ninakumbuka agizo langu, mimi nilizaliwa kuwaombea wagonjwa, ukiwafanya watu wa kuamini na uwe mwaminifu unapoomba. Bwana, mimi nina nini tu, sijui jinsi ya kuwa mwaminifu zaidi. Mimi wanateseka Bwana, nami nimeteseka mimi mwenyewe. Naomba Mungu mpendwa, jalia kwamba wataponywa kila mmoja wao. Ninaenda mbele sasa Bwana kwa imani, kama Musa alivyopiga hatua kuelekea kwenye bahari ya Shamu. Ninatoka kwenye mimbara hii takatifu, nishuke kwenye mstari huu wa maombi katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliyenipa kuchakulo hao, Mungu yule aliyempa dada Hati maneno hayo, Mungu yule aliyenifanya kuyanena, jalia aende pamoja nami. Ninaenda katika jina la Yesu Kristo. Shetani, ninahukumu nini? Wewe katika jina la Yesu Kristo kumwacha mtoto huyu. Mwache, mtoke mtoto huyu, nenda zako na mtoto apone. Ninaweka mikono yangu juu ya ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo na kuhukumu mateso ya mwili wake. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, mpe haja yake. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mpe dada Ruth uponyaji wake. Amina. Tamuombea huyu mtoto, lakini nashuka kutoka kwenye mimbara ile. Unaishi wapi? Bloomington, Indiana. Niandikie barua kuhusu mtoto huyu mchanga. Amevimba sana tumboni hapa sasa. Utaamini mama ya kwamba ni kweli? Basi Baba, ninaweka mikono yangu juu ya mtoto huyu mchanga na kumhukumu ibilisi huyu. Muache huyu mtoto. Pia jalia sasa awe mzima na mtoto aponywe. Niandikie barua katika siku chache. Unamwona yule mtoto mchanga mwenye macho yenye makengeza aliye pale? Iwapo hutatilia shaka tena, utamrudisha mtoto huyo na kumwonyesha akiwa mzima na mwenye afya. Ninaweka mikono juu ya dada huyu, na awe na msimamo wa yule mwanamke msirofoinike. Ajalia aponywe katika jina la Yesu Kristo. Jalia moyo uwe mzima katika jina la Yesu Kristo. Ninasema maneno haya, hana budi kuwa mzima. Haiwezi kuwa kitu kingine chochote. Yesu alisema, ninaweza kama utaamini. Sasa, kama yeye anaweza kumfanya kuchakula atokee moja kwa moja namna hiyo, kama alivyofanya kondoo dume wakati mmoja, yeye anaweza kufanya moyo huo uonekane wa kawaida na mzima. Hauna budi kuwa. Katika jina la Yesu Kristo, jalia moyo uwe mzima. Lijalie. Amen. Sasa hilo si ni rahisi? Ni rahisi. Mungu ni rahisi sana, tunapitia juu yake. Sasa wewe kuwa tu rahisi vya kutosha, hata usiuwazie tena, itakuwa sawa. Bwana, jalia dada yetu aponywe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Dada. Bwana, sasa nimeyasema maneno haya kwa uaminifu kama ninavyoweza kuyakiri mbele za watu. Nimewaambia, ukiuambia mlima huu ng'ooka wala usitie shaka, waweza kupata uliosema. Katika jina la Yesu Kristo, jalia mateso haya yaondolewe na shida zote ulizonazo. Usitie shaka sasa. Nenda papo hapo karibu naye sasa. Bwana, ninaweka mikono yangu juu ya mtoto huyu mdogo na maumivu haya makali ya kichwa. Katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe. Amina. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, jalia mlima huo umuondokee, mjalie aponywe. Mjalie ndugu yetu sasa aponywe. Amina. Kiziwi na bubu, bubu kiziwi. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, nimesimama na kuhubiri siku baada ya siku na mwaka baada ya mwaka, sijaona imani ikiwasiliana nawe maishani mwangu mwote pasipo jambo fulani kutukia. Sasa yeye ni kiziwi sikioni mwake na henia tumboni mwake. Jalia aponywe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa usitilie shaka. Bwana, unayajua mateso ya mwili wake. Huku mikono ikiwa juu yake, kwa moyo mwaminifu, jalia aponywe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mauti yamekaa penye mlango mmoja, imani penye huo mwingine. Mungu, libingirishe hilo jiwe na ujalie imani itawale. Jalia kansa hiyo imwache katika jina la Yesu Kristo. Bwana, jalia aponywe. Ninaweka mikono juu yake. Ule ujumbe ungali unatangazwa kupitia kwenye kuta. Katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe. Baba Mungu, ninaweka mikono juu ya ndugu yangu, na iwe Bwana roho na nguvu zako kumjalia haja yake. Jalia iwe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Imekwisha, usilitilie shaka sasa. Bwana, shauku ya ndugu yetu ni kuja mbele zako akiwa na ugonjwa huu juu yake. Sasa katika jina la Yesu Kristo, jalia apate aombacho. Amina. Jambo kuu jinsi gani, Jalia Roho Mtakatifu aje juu ya mtoto huyu. Kwa utukufu wa Mungu wapate kumlea kwenye nini yake, kwa ajili ya ufalme wa Mungu jalia aupokee. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na iwe hivyo, ya kwamba dada yetu atapona na ombi lake lijibiwe katika jina la Yesu. Amina. Jalia litendeke, utampokea Roho Mtakatifu. Hakuna njia ya kukuzuia, huna budi kuupokea, maana Mungu alisema hivyo. Wewe simama nalo. Unja utoke kwenye maskini ganda hilo hapo. Sema tu, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ijalie haja ya dada yetu. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ijalie haja ya dada yetu. Jalie aponywe. Amina. Yeye anaweza kumfanya kuchakulo kuweko mara 7 mfululizo. Angempa mwanamke huyo chochote alichoomba, yeye angekupa wewe. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ijalie haja ya dada yetu. Ni neno lako. Asante. Na ijaliwe kwake Baba kupitia Yesu Kristo. Amina. Wapendwa wenu, Baba, katika jina la Yesu Kristo, jalia hizi. Bwana, maskini mwanamke huyu wa Kiyahudi, wewe ni Mungu wa Ibrahimu, ijalie katika jina la Yesu Kristo haja yake, na iwe hivyo. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, ijalie haja yake. Amina. Sichana huyu mdogo, ulipokuwa tu ukija jukwani pale, Mungu alikuwa akiniambia yote kuhusu maisha yako. Atakuondolea huo wasiwasi. Bwana, nina uhukumu wasiwasi katika msichana huyu. Jalia umwache saa hii na aondoke hapa mwenye furaha sana. Itakuwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, uliyemfufua mwanao Yesu, katika huu ufufuo tunaosherekea, naomba ausherehekee hata na zaidi leo katika jina la Yesu. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ninaweka mikono juu ya dada yangu nikiomba ya kwamba aponywe sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu, jalia dada yetu aponywe. Amina. Hauwezi kumweka, hauna budi kuondoka. Nenda, huu hauna budi kuondoka tu. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, jalia dada yetu aponywe. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, ninamponya huyu dada yangu. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, ninamponya dada yangu. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, ninamponya dada yangu. Katika jina la Yesu Kristo, ninamponya huyu dada yangu. Katika jina la Yesu Kristo, ninampa haja yake. Amina. Lord, in the name of Jesus Christ, I give her her request. Amen. Right. Thank you. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ninampa maskini mama huyu haja yake. Katika jina la Yesu Kristo, ninampa haja yake Bwana.
In the name of Jesus Christ, I give a request.
Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ninampa haja yake. Shetani, ninakutoa. Katika jina la Yesu Kristo, muache huyu mwanamke. Alikufunga muda mrefu, uko huru sasa. Utakuwa mzima. Itakuwa sawa sasa basi, liamini sasa. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninampa dada huyu ambaye ni kiwete uponyaji wake. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, ninampa dada huyu uponyaji wake. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, dada, ninakupa uponyaji wako. Amina. Na iwe hivyo. Natumaini kwa Mungu sifanyi kosa. Jalia hili kwa imani na iwe hivyo. Naamini Mungu hukupa nguvu za kuponya ugonjwa wa moyo pia. Naamini ile hadithi ambayo ndiyo kwanza nisimulie. Kwa moyo wako wote, basi ninakupa uponyaji wako. Katika jina la Yesu Kristo, ninakupa uponyaji wako. Jina la mwanamke huyu ni nani ambaye ndiyo kwanza arudi hapa? Unaishi mahali fulani hapa? Kumbuka ya kwamba umeponywa. Hiyo ni kweli tu kadri ninavyosimama hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ujalie huu, naomba uponyaji wake. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jalia apate uponyaji wake. Amina. Na kutangaza ni kwa neema ya Mungu kupitia kwa karama ya kiungu. Ninakupa uponyaji wako, muondolee mbali ibilisi huyo pia. Unaamini dada Rose? Ee Bwana, muumba wa mbingu na inchi, mpe huyu dada Rose Austin uponyaji huu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Haya basi dada Rose, enda ukiamini sasa. Bwana, mpe dada yetu uponyaji wake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Unaamini hilo? Wewe amini kila chembe yake. Basi ninakupa katika jina la Yesu haja yako. Mungu atamponya. Na iwe hivyo Bwana, kwamba ndugu yake ataponywa kimwili na kiroho katika jina la Yesu Kristo. Amina. Jalia hii iwe ndiyo ile saa ambapo Bwana, ninaweka mikono juu yake wakati akiwa hana matumaini kabisa kwa madaktari ama uponyaji wowote kutoka kwa sayansi ya tiba, lakini sio kutokana na kukutana na Kristo aliyefufuka. Katika jina la Yesu, jalia aponywe. Amina. Bwana, mpe dada yetu, nikisikiliza kwa makini haja yake, nikiangalia kila neno alilosema. Ni kwa ajili ya ufalme, ninaomba kwamba wewe utamjalia katika jina la Yesu. Amina. Bwana, kama mtumishi wako, nikimsikiliza mama huyo akimlilia mtoto wake mchanga, ninamhukumu ibilisi ambaye amefanya hili. Na juu ya maungamo ya imani ya huyu mwanamke, ninamtoa pepo huyu. Hutaweza kumlemaza mtoto huyu. Honywa katika jina la Yesu. Amina. Ndiyo kwanza anaponywa dada, usitilie shaka tu hata kidogo. Mungu akubariki ndugu. Huyo ni mtoto wako? Naomba ampokee Roho Mtakatifu. Tafadhali mpeleke huyu mtoto mahali fulani na kumsikiliza kwa dakika chache tu. Ninaamini jambo fulani limetukia kwa huyu mtoto mchanga. Utaupokea. Unaamini hivyo? Katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yetu aupokee uponyaji wake. Bwana, jalia nguvu za Mwenyezi Mungu ziyahukumu mateso ya mwili wake na kumjaza kwa Roho Mtakatifu. Hii ndiyo saa na wakati. Katika jina la Yesu Kristo ninampa yeye. Amina. Sukari imekwisha. Ukampokea Roho Mtakatifu. Umeteseka muda gani? Maisha yako yote. Unaamini ya kwamba Kristo atakuponya na kukukomboa na mateso haya, akufanye mzima. Mtoto wako, mguu wako, umekuja tu peke yako? Kama ningalikuwa na nguvu ndani yangu, unaona. Lakini ninaamini ya kwamba Mungu atanisaidia kuwa na imani kwa ajili yake. Nitafanya kila kitu kilicho katika nguvu zangu. Unaniamini? Unaiamini hadithi hiyo kuhusu wale kuchakulo? Unaamini? Unaamini kwamba inawezekana, kwamba asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu angeweza kuuponya mwili wako na utembee tena, utembee kama ulivyopaswa kufanya mara ya kwanza? Kuna jambo fulani lililotukia tu katika kuzaliwa kwako kule, kuna kitu ambacho kimekatiza kidogo, kitu fulani, nawe kamwe hukukua vizuri. Ni kama tu kiungo kikikua juu ya kiungo kingine, kinakishikilia chini. Vema, kama kiungo hicho kinaweza kutoka kwenye kiungo hicho, kitanyooka na kuwa sawa. Unaona? Hiyo ni kweli? Ni laana, ni laana. Kama laana hiyo ingeweza kukuacha, basi utapona. Unaona? Bwana, ninawazia, vipi kama huyu angalikuwa ni mtoto wangu? Vipi kama huyu angalikuwa ni ndugu yangu? Kwa imani, ninaondoa hiyo laana katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana, ninaweka mikono yangu juu yake na kuuombea uponyaji wake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaweka mikono juu ya mwanamke huyu anayeteseka kwa ajili ya uponyaji wake. Amina. Dada Nash, Mungu alikuokoa na kansa miaka kadhaa iliyopita. Bwana, mjalie dada Nash haja yake. Kama mtumishi wako, ninaomba hilo. Itatendeka. Hilo ndilo jibu dada Nash. Katika jina la Yesu Kristo, mpe dada yetu haja yake. Amina. Asante ndugu, basi rudi kwa watu wako waliokuwa pale. Mungu na alijalie. Wakati wa ajabu sana, watu wako walikusanyika wakati nilipokuwa kule. Ulikuwa huko Bombay tulipokuwa kule? Vema, basi unaamini mambo haya ambayo mimi umeyasikia? Bwana, wakati akirudi kwa watu wake ng'ambo ya bahari, jalia aende amejazwa na nguvu za Mungu. Ameponywa kwa kila haja anayoomba. Jalia aende na kuipokea katika jina la Yesu Kristo. Amina.
In the name of Jesus Christ, the Son of God, may our sister receive her request.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, jalia dada yetu apokee haja yake.
Lord, grant the request of our sister.
Bwana, ijalie haja ya dada yetu. Jalia shida yake ikome sasa hivi kwa ufufuo kupitia kwa Yesu Kristo. Amina. Dada, haina budi kutukia. Haina budi kutukia tu. Unataka hili lirudiwe katika Injili? Bwana Mungu, wakati msichana huyu akisimama hapa, sio kwa malengo yoyote ya kichoyo, anamuombea ndugu yake, anauambukize damuni mwake. Ninampa haja yake kwa agizo nililopewa na malaika na kwa ono la Yesu Kristo majuma machache yaliyopita chumbani mwangu. Ninampa msichana huyu haja yake. Amina. Haina budi kuwa. Unaishi karibu na hapa? Memphis, Tennessee. Niandikie barua, utapata haja yako. Ndugu Grimsley, Mungu akubariki ndugu Grimsley. Bwana, tunaweza kukumbuka ndugu huyu amekuja umbali gani na shimo alimochongewa. Anataka roho wako zaidi, Bwana. Huyu nampa katika jina la Yesu Kristo. Tukiona kazi zake za nyuma, kwamba amejaribu kukufuata wewe, basi kwa nguvu za agizo nililopewa na Yesu Kristo, ikathibitishwa na malaika pamoja na ono. Ninampa ndugu Grimsley shauku yake. Mjaze kabisa kwa imani, naye atakuwa na matembezi ya karibu. Vipi kama nilikuambia nenda zako ukaponywe kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Unaamini yale niliyosema juu ya wale kuchakulwa na mengineyo, na unaamini hayo kuwa ni kweli? Basi yeye hunipa yale ni uambiao mlima huu, hutakuwa na mwingine, hakutakuwako na ugonjwa tena, utakuwa yote mawili mzima. Ninampa yeye haja hii anayoomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba Mungu, mjalie huyu dada yetu haja yake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sawa dada, nenda liamini. Baba, wakati mwanamke huyu akipitia hapa, naomba ya kwamba wewe utampa haja yake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, ninampa mwanamke huyu haja yake. Amina. Usitie shaka. Unaamini utaipokea? Basi ninakupa haja yako kupitia kwa nguvu nilizokabidhiwa kupitia kwa agizo la Yesu Kristo na kushuhudiwa. Nenda na Mungu atakuwa pamoja nawe. Ndugu Fred, una nini moyoni mwako? Ndugu Freddy Southman, ninailaani hiyo sumu iliyoko mwilini mwako. Naomba iondoke katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu Collins, Bwana, ndugu huyu wa thamani anautafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana, kwa yote yaliyo ndani yangu, ninatangaza baraka hizi juu ya ndugu Collins. Lijalie, jalia Roho Mtakatifu aje juu yake, na jalia ajazwe na Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu Collins, huna budi kumpokea, hana budi kuja. Mungu hutujaribu tu.
Oh, hallelujah.
They serve you and his family serve you with all their hearts.
Yeah, wonderful Jesus.
Bwana, ijalie haja yake, jalia akutumikie na familia yake ikutumikie kwa mioyo yao yote.
God grant unto our sister her request. For all that she has asked, may she receive.
Mungu, mjalie dada yetu haja yake, kwa yote aliyoomba, jalia ayapokee. Kupitia kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana, mpe ndugu huyu nguvu kulisaidia kanisa lake. Naomba hili lijaliwe. Ninampa nguvu hizi kupitia kwa Yesu Kristo. Amina. Dada, hicho ni kitu cha kuchukiza sana ulicho nacho, wasiwasi. Unaamini yale nitakayo kuambia ni kweli? Unaamini hilo sasa ya kwamba nilikuambia kweli? Basi ninakupa uponyaji wako kupitia jina la Yesu Kristo. Kwa hakika tu kama ninavyosimama mimbarani, wasiwasi wako umekuacha. Inaonekana wazi kote juu yako. Bwana Mungu, kwa maskini ndugu yangu wa thamani hapa, kilindi na vina vya roho yake vinaita kama kilindi kikiita kilindi. Yeye anamtaka Roho Mtakatifu. Yeye ameiheshimu ibada yako Bwana kwa kila njia aliyoweza. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu, jalia aje juu ya ndugu yangu. Naye ajazwe na nguvu na neema ya Mungu Roho Mtakatifu. Mpokee ninapomkabidhi katika